Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
Talibaga tegajog'likda gumonlangan dekan o'rinbosarining ishi apellyatsiya sudida ko'riladi. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik rahbari Zaporojye atom elektrostansiyasiga shaxsan bormoqchi. Voyaga yetmaganlarni zo'rlaganlarga jazoni kuchaytirish talab qilinmoqda. Agentlik O'zbekistonda xorijiy kripto birjalar faoliyati cheklanishiga ularning litsenziyasi yo'qligi sabab bo'lgan. Chempion bo'lib qaytgan o'zbekistonlik shaxmatchilar Toshkent aeroportida kutib olindi. Rossiyada o'z joniga qasd qilgan bolalar soni qariyb 40%ga oshdi. Estoniya Schengen vizasi bo'lgan rossiyaliklar uchun chegarasini yopmoqchi. Paxta hali dalada, ammo xarid narxi norozilik keltirmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Voyaga yetmaganlarni zo'rlaganlarga jazoni kuchaytirish talab qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Toshkentda 14 yashar o'quvchi qiz bilan jinsiy aloqa qilishda ayblangan 3 erkakning muddatidan avval shartli ravishda ozodlikka chiqqani virtual bahslarni qo'zg'adi. O'quvchi qizning oilasi aybdorlarga yengil jazo berilgani va uni ham to'liq o'tamasidan ozod etilganidan norozi. Mutaxassislar esa voyaga yetmagan bolalarni jinsiy munosabatga zo'rlash uchun belgilangan jazo qonunchiligi chala va o'ta yengil deb tanqid qilmoqda. So'nggi yillarda maktab yoshidagi qizlarning jinsiy zo'rlanishiga oid qator holatlarda aybdorlarga berilayotgan yengil jazo noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Bu bahslarga prezident qizi Saida Mirziyoyeva ham qo'shildi. O'zbekiston bola ombudsmani Aliya Yunusova esa bu masalada Senatga murojaat qilgan bildirdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tuman sudi o'tgan yilning 11-noyabrida 15 yoshli qizni zo'rlashda ayblagan jismoniy tarbiya o'qituvchisi AX va uning sheriklari BG va MM hukmdan yarim yil o'tib shartli ravishda ozodlikka chiqarildi. O'quvchi qiz va uning oilasi murojaatlarini yoritib kelayotgan Nimalchi UZ loyihasi faollariga ko'ra, ozod etilgan erkaklardan biri poytaxtdagi tibbiyot markazlaridan birida yana yosh bolalar bilan ishini davom ettirmoqda. O'quvchi qizni zo'rlash voqeasi 2021 yilning 27 aprelida sodir bo'lgan. Toshkentdagi maktablardan birida jismoniy tarbiyadan dars bergan 31 yashar o'qituvchi ikki sherigi bilan birga o'sha kezda 14 yashar bo'lgan o'quvchi qizni ijara uyiga olib borish va u yerda u qiz bilan jinsiy aloqa qilishda ayblangan. Toshkent shahar sudlari matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, o'qituvchi AX Jinoyat kodeksining 128 moddasi 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish ikkinchi qismi A bandida aybdor topilib 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Uning sheriklari BG va MM esa Jinoyat kodeksining 128 moddasi 1 qismi bilan ayblanib, har biri 2 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Sud jarayonini kuzatib borgan Nimalchi UZ loyihasining bildirishicha, qizning oilasi hukmdan norozi. Oliy sudga qadar chiqqan, ammo hukm o'zgarishsiz qoldirilgan. O'quvchi qizning oilasi bu shaxslarga aslida Jinoyat kodeksining 118 moddasi nomusga tegish bo'yicha jazo berilishi 7 yildan 10 yilgacha qamalishini talab qilayotgandi. Ammo oilaning talabi qondirilmadi. Aksincha, o'quvchi qiz bilan guruhlashib jinsiy aloqa qilgan 3 erkak ozodlikka chiqarildi. Nimalchi o'z tahririyati bosh prokuraturadan olgan rasmiy javobga ko'ra, mahkumlarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 74 moddasi qo'llangan va ular jazoning qolgan qismini axloqni tuzatish hamda ish haqining 20%ini davlatga o'tkazish sharti bilan qamoqdan ozod qilingan. O'tgan yili 13 yashar qizini bir guruh erkak jinsiy tahqirlaganini da'vo qilayotgan andijonlik Dilshoda Ergashova ham 4 aybdor qamoq jazosidan qutulib qolganidan norozi. Bu maxluqlarga faqatgina 4 oy jazo berildi, ammo ular 1.5 oyda chiqishdi. Hattoki ombudsman ham qo'limdagi dalil va isbotlarimni ko'rib, o'z Telegram rasmiy kanallariga joylashtirdi. Bizni himoya qilib sudga ham bir necha bor tavsiya xatlari kirgizdi, ammo sudyalar yana u yigitlar tarafida turishdi. O'zbekistonda qonun qachon ishlaydi? Voyaga yetmagan qizchalarning hayotini kim o'ylaydi? Qachongacha jinoyatchilarning tarafini tutishadi, deydi Ergashova. Ozodlikka ma'lum bo'lgan qator holatlarda O'zbekistonda 16 yoshga to'lmagan bolalarni, ayniqsa asosida qizlarni jinsiy aloqaga tovlagan yoki zo'rlagan shaxslarga nisbatan odatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 128-moddasi qo'llanmoqda. Aksar hollarda 16 yoshga to'lmagan bolalar go'yoki o'z xohishi bilan jinsiy aloqaga rozi bo'lgan degan vajga asoslangan holda sudyalarning ayblanuvchilarga 128-moddaning 1-qismi bilan jazo tayinlashi kuzatilmoqda. Ya'ni aksar hollarda jinoyatchilarga jarima va shartli jazo berilmoqda. Ular qamoqqa tushmayotir va holanki voyaga yetmagan bolalarning qonuniy vakillari, ya'ni oilasi va huquqiy himoyachilari bunday jazodan keskin norozi hamda jamoatchilik ham bu norozilikni quvvatlamoqda. O'zbekiston qonunchiligi bu kabi jinoyatlarni sodir etgan shaxslar tarafini tutadi. Ko'rib turibmizki, jinoyatchilarning belgilangan minimal muddatlarini ham qamoqda o'tashi shart emas. O'zbekiston qonunlari ularga muddatidan avval shartli ravishda ozodlikka chiqish imkonini beradi va keyinchalik ham bolalar bilan ishlashni taqiqlamaydi. Qonunchilar va deputatlar bunday qonunlarni o'zgartiradi va bolalarimizni himoya qiladi deb umid qilamiz, deb yozadi jumladan Nimalchi o'z tahririyati. Bu muammo va aynan toshkentlik o'quvchi qizni zo'rlagan shaxslarning ozod etilganiga o'zini jabrdiyda xotin-qizlar himoyachisi qilib ko'rsatib kelayotgan Saida Mirziyoyeva, prezidentning katta qizi ham munosabat bildirdi. Mirziyoyeva ham bunday jinoyatchilarga jazoni kuchaytirishni so'radi. Bizning voyaga yetmaganlar huquqlarini himoya qilishga doir qonunchiligimiz bolalardan ko'ra ko'proq jinoyatchilar haqida qayg'uradi va mening fikrimcha bu adolatsizlikni zudlik bilan tuzatish zarur. Jinoyat kodeksining 128 va 129 moddalari bolalar va o'smirlarni himoya qilish sohasidagi xalqaro standartlarga javob bermaydi, deydi Mirziyoyeva. Aslida sud jarayonida isbotini topsa, 14 yoshgacha bo'lgan bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik uchun O'zbekistonda 20 yilgacha jazo belgilangan. O'zbekistonlik huquqshunoslarga ko'ra, aksar hollarda voyaga yetmagan bolalarni jinsiy aloqaga tovlagan yoki zo'rlagan shaxslarga nisbatan 118-modda emas, balki 128 va 129-moddalarning qo'llanishi bunday jinoyat ishlarining noto'g'ri kvalifikatsiya qilinishidan kelib chiqadi va odatan bunda tanlov mutlaq sudyaning ixtiyorida qoladi. O'zbekiston bola ombudsmani Aliya Yunusovaga ko'ra, o'z idorasiga voyaga yetmagan bolalarga nisbatan jinsiy tahqir yoki zo'rlik qo'llanganiga oid qator murojaatlar kelib tushgan va aksar hollarda jinoyat ishi noto'g'ri kvalifikatsiya qilingani kuzatilgan. Bunaqa jinoyatlarga jazo qattiq bo'lishi kerak. Boshqa davlatlarda bunday jinoyat uchun umrbod qamoq jazosi ham qo'llanadi. Biz ham jazoni kuchaytirish kerak degan taklifini berganmiz. Jinoyat kodeksining shunday holatlarda qo'llanadigan 128-129-moddalarga o'zgartirish kiritish, sanksiyani kuchaytirish to'g'risida. Chunki bizga bir necha murojaatlar bo'lgan. Ular orasida 6 yashar bola ham bor, 9 yashar o'g'il bola ham bor, dedi ombudsman. Shuningdek, bola ombudsmaniga ko'ra mamlakatda zo'ravonlik holatlari aslida ko'p bo'lishi mumkin. Chunki o'zbek qizlari va oilalari andisha qilib, uyalib, ko'p hollarda zo'ravonliklarni boshqalarga aytolmaydi. Bola ombudsmani Aliya Yunusovaga ko'ra qonunchilikni o'zgartirish va aynan voyaga yetmaganlar bilan jinsiy aloqa uchun jazo choralarini keskin kuchaytirish zarur. Ayni paytda buning uchun maxsus ishchi guruh ishlamoqda. Men bu haqda yaqinda bo'lib o'tgan Senat qo'mitasining yig'ilishida ham jazoni kuchaytirish borasida o'z takliflarimni bildirdim. Hozirda ishchi guruh ishlamoqda, qonun loyihasi tayyorlanmoqda. Voyaga yetmagan bolalarga nisbatan bunday jinoyatlarga nisbatan jazoni kuchaytirish zarur deb hisoblayman. Yaqin orada qonunchilikka o'zgartirish kiritiladi, ammo buning ham o'z tartibi bor, o'zingiz bilasiz. Biz bu o'zgartirishlar tez orada amalga oshirilishiga ishonchimiz komil, chunki bolalarga nisbatan g'ayri-insoniy munosabatlarni qilishga hech kimning haqqi yo'q, deydi ombudsman. Hozircha ombudsman o'zi tilga olgan qonun loyihasi qachon qabul qilinishi haqida aniq ma'lumot bermadi. Bu haqda boshqa rasmiy idoralardan ham ma'lumot yo'q. Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, O'zbekiston qonunchiligiga voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik, ya'ni pedofiliya atamasini kiritish, bu terminning huquqiy aniqlamasi hamda jazosini ham aniq-tiniq belgilab qo'yish zarur. Xorij davlatlarida bunday jinoyatlar, ya'ni pedofiliya va bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik bilan boshqa turdagi jinoyatlar alohida ajratilgan, jazo choralari kuchaytirilgan, lekin O'zbekistonda allaqachon vaziyat yetilgan. Faollar pedofiliya jinoyatlarini alohida turkumlashtirish va ularga nisbatan chorani kuchaytirishni so'rab kelmoqda. Afsuski, bunga bizda shoshilishayotgani yo'q. Va holanki, bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonliklar ko'p uchraydi. O'tgan yillarda mehribonlik uylaridagi bolalarni zo'rlash holatlariga guvoh bo'ldik, lekin shunga qaramay parlamentimiz jazoni kuchaytirishga oid normalarni ishlab chiqishga shoshilayotgani yo'q, deydi Tashanov. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab 15 va 49 yoshlar orasidagi xotin-qizlarning 25%dan ko'prog'i hayoti davomida jismoniy yoki jinsiy zo'ravonlikka duch keladi. Bunday zo'ravonliklarning 33% janubi-sharqiy Osiyo hududiga to'g'ri keladi. O'zbekiston aholisining yarmiga yaqinini xotin-qizlar tashkil qiladi va jinsiy zo'ravonlik doim dolzarb muammo bo'lib kelgan. Ammo xotin-qizlar uyat nomus qilib yoki jamiyat bosimidan qo'rqib bu haqda ochiq gapirmaydi. Jumladan, Nimalchi.uz O'zbekiston Standa zo'ravonlikka qarshi kampaniya yuritayotgan loyihalardan biri. Ayni paytda bu loyiha faollari zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarning murojaatlarini yig'moqda. Dardini ochib ayta olmagan jabrdiydalardan o'nlab hikoyalar yig'ildi va faollar ularni ijtimoiy tarmoqlarda anonim shaklda e'lon qilib kelmoqda. O'zbekistonda ayollar va qizlarga nisbatan zo'ravonlik holatlari bo'yicha aniq rasmiy statistika ham kuzatilmaydi. 2021-yilda e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda zo'ravonlikka uchraganidan shikoyat qilgan 36 mingga yaqin ayol himoya orderi olgan. O'tgan yilning 25-noyabridan gender zo'ravonlikka qarshi 16 kunlik faol harakatlar kampaniyasi o'tkazildi. Aksiya har yili 25-noyabr xalqaro ayollarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish kunidan 10-dekabr inson huquqlari kunigacha davom etishi aytilgan. Bundan tashqari Senat raisi Tanzila Norboyeva va prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva ham bu masalada muttasil chiqish qiladi. Ammo huquqshunoslar, jamoatchilik faollari va zo'rlangan qizaloqlarning oilalari populistik chiqishlardan aniq qadamlarga o'tish, ya'ni pedofiliya va jinsiy zo'ravonlik uchun qonunchilikda aniq tiniq jazo belgilash va mavjud jazo turlarini kuchaytirishni talab qilmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Assalomu alaykum. Mana murojaatim Tashqi ishlar vazirligini. Zayna Tuykangeldegan shahrdamiz. 15 kun bo'ldi bizdan yuklarimiz tushmadilar. 20 gun, 25 kun bo'ldi yotgan odamlar bor edi.
Bu Turkiyaga O'zbekistondan yuk olib kelgan va qariyb 15 kundan beri Istanbul yaqinidagi Gebze shahrida avtoturargohda kun kechirayotgan 200 ga yaqin haydovchining biri. Ular avtoturargohda yashash sharoitining og'irligini aytishadi va muammo yechilishi uchun O'zbek konsulligidan yordam so'raydilar.
Mana posolstvoga uramiz telefon, Amedova telefonlarimizni. Eshim qavar Amedovada. Shuna bir tashqi ishlar vazirining bir yordam berishingizni so'rab qolamiz.
Haydovchilarning ozodlikka aytishicha, Istanbuldagi AJ Logistik shirkati omborxonada joy yo'qligi sabab yuklarni qabul qilib olmagan. Har bir mashinada 22 tonadan granula, ya'ni plastmassa tayyorlashda ishlatiladigan xom ashyo bor.
Yaxshimi? Mine, musulmon qami, 15 yaxshimiz.
Yuklar qabul qilib olinmas ekan, ular ortga qaytib keta olmasliklarini aytishadi. Turkiyaga eksport mol tashuvchi haydovchilar O'zbekistonning Istanbuldagi konsulligi yordamiga umid qilmoqda. Ozodlik Istanbuldagi O'zbekiston konsulxonasi va Ankaradagi elchixonasiga kun davomida telefon qildi, lekin qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Shu kunlarda Yevropaga olib o'tilayotgan yuklar Ukrainadagi urush va Rossiyaga g'arb sanksiyalari bois asosan Turkiya orqali olib o'tilyapti. Oqibatda omborxonalarda tiqilinch yuzaga kelgan va mollarni qabul qilish kechikmoqda. Istanbuldagi AJ Logistik shirkatining Ozodlik suhbatlashgan xodimi omborxonada joy yo'qligi sabab yuk qabul qilib olish kechikayotganini Ozodlikka tasdiqladi shirkat xodimi, masala zudlikda hal qilinishiga va'da berdi.
Ya'ni araçları bugün içerisinde alacaklarını söylediler.
Haydovchilarning aytishicha, shirkat birinchi bor bunday va'dani berayotgani yo'q. Ular shirkatni yuklarni qabul qilishni ataylab kechiktirayotganlikda ayblashadi.
Biz O'zbekistondan kelgan yukni Yevropa chastkaga jo'natadi. Yevropaga jo'natadi. Ilgari Rossiya qilib o'tirgan ishni hozir Turkiya qilyapti. Bizdan sklad hisobida foydalanyapti bizdan. Sklad to'lgan ichkari.
Joy yo'q dedi bizani mashinalarni yuklarni yuklatib shuni hisob turibdilar. Sklad hisobida turibdi, mashina sotib, yukini saqlab turibdi bizlar.
50 dollardan rasxod bo'lyapti. Hozir bizda pul ham qolmadi, yeb ichishga o'tiribmiz mana. Hech kim tinglamaydi bizlarni.
Ana mashina yaxshi.
O'zbekiston posolstvosiga borsak, O'zbekiston posolstvosi umuman kimsan ham demaydi.
Dallar ham qarayapti. Ana mashina yaxshi. Mushurda yaxshi emas. Bolet ham yo'q, dush ham yo'q.
Bojxona hujjatlarida yuk mashinalariga ortilgan kimyoviy xomashyo Toshkentdagi Uzkor Gaz Chemical O'zbekiston Koreya qo'shma korxonasi mahsuloti ekani keltirilgan. Uzkor Gaz Chemical O'zbekiston Koreya qo'shma korxonasi Istanbulda haydovchilar yuz tutgan muammo haqida ozodlikka izoh bermadi. O'zbek yuk tashuvchilarining avtoturargohlarda haftalab turib qolishi birinchi marta bo'layotgani yo'q. 2 yil avval pandemiya cheklovlari bois o'zbek yuk tashuvchilari Ukraina va Eronda qolib ketgandi.
Assalomu alaykum. Biz ushbu video murojaatimiz O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mamonovichga. Biz O'zbekiston Respublikasi mana fuqaro haydovchilarimiz Ukrainaning Odessa shahrida turibmiz. Deganimizga mana 20 kun bo'lyapti. Bizni Turkiya davlatiga o'tkazishimiz kerak edi. Turkiya davlati bizni qabul qilmayapti, paromga chiqarmayapti bizni.
Haydovchilar vatanlariga qaytishga yordam so'rab, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomiga ozodlik orqali murojaat bilan chiqqanlardan so'ng, masalaga o'zbek elchixonalari aralashgandi.
Bizlarda bu yerda mashina ko'p. 200 ta, 150 ta, 200 ta mashina bor bu yerda. Ana mashinalar, ana. Sharoit yo'q bu yerda. Hammasi o'zbek mashinasi, O'zbekistonniki, hamma mashina.
Hamma yaxshi.
Ana.
Mana bu taraflarda borsa qura alda boldab yuboradilar.
Ana.
Yana ertaga yana indinga dedi. Eskim surishdan aytmaydi.
O'zbekiston posolstvosi umuman tinglamayapti ham, telefonni ham ko'tarmaydi.
To'g'ri gap
shu. O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Paxta hali dalada, ammo xarid narxi norozilik keltirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi 1 kg paxta xomashyosining minimal narxini 10025 so'm etib belgiladi. Biroq klasterlar jahon bozorida paxta narxining tushib ketgani bois bunga norozilik bildirib, vazirlikdan narxni ko'tarishni talab qilmoqda. Ayni paytda fermerlar ham bu narxning paxtaga ketadigan xarajatni qoplamasligini, yonilg'i, mineral o'g'it va texnika xizmati narxi keskin oshganligi sababli minimal narxni 15 ming so'm qilib belgilashni so'ramoqda. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi vakillari 10-avgust kuni Andijon viloyat Shahrixon tumanidagi fermerlar bilan uchrashib, muammoni o'rganishga harakat qilgan. Bundan avval O'zto'qimachilik sanoat uyushmasi 2022 yilda 1 kg o'rta tolali paxta xarid narxini 7,5 ming so'm qilib belgilash haqida Qishloq xo'jaligi vazirligiga tavsiya kiritgan edi. Fermerlarning aytishlaricha, paxta xarid narxi uni yetishtirishga ketadigan xarajat hisob-kitob qilinganidan keyin belgilanishi lozim. Qishloq xo'jaligi vazirligi 2022 yil hosili bo'yicha 1 kg o'rta tolali paxtaning xarid narxini 10025 so'm etib belgiladi. O'tgan yili paxtaning o'rtacha xarid narxi 7100 so'm bo'lgan. O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi 30 iyun kuni Qishloq xo'jaligi vazirligiga maktub yozib, 1 kg paxtaning minimal xarid narxini 12000 so'm qilib belgilanishi maqsadga muvofiqligini yozgan edi. Ammo bu maktubdan oradan 3 kun o'tib, O'zto'qimachilik sanoat uyushmasi Qishloq xo'jaligi vazirligiga kiritgan maktubida jahon bozorida iyul oyida 1 tonna paxta tolasi bahosi 24,245 million so'mda tashkil etgani uchun paxta xomashyosining tavsiyaviy narxi kilosiga 7,5 ming so'mdan oshirmaslikni iltimos qilgan edi. Fermerlar esa klasterlar tomonidan taqdim etiladigan yonilg'i, mineral o'g'it va texnika xizmati narxi keskin oshganligi sababli minimal narxni 15000 so'm qilib belgilashni talab qilmoqdalar. Ismi sir qolishini so'ragan Qoraqalpog'istonlik fermerning aytishicha, o'tgan yili klasterlar fermer hisobidan 2 hissa daromad ko'rgan. Aslida 1 kilosiga 7,5 ming so'm berilsin deb O'zto'qimachilik sanoat nomidan klasterlar aytayapti. O'tgan yili biz 7000 so'mdan paxtani sotgan paytimizda klaster 1 tonna tolani 35-36 million so'mdan sotdi. Agar 3 tonna paxtadan 1 tonna tola chiqishini hisobga olsak, 3 tonna paxta 21 million so'm bo'ladi. Endi 3 tonnadan yana 1740 kg chigit, link, luk, pux deganlar chiqadi. Chigitning kilosi 6-7 ming so'm. Buni o'zini ham 12 millionga sotdilar. Bizlardan 21 millionga sotib olgan olgan 3 tonna paxta xomashyosidan bular o'tgan yili 47-48 million so'm pul qildilar. Bu degani bizning hisobimizdan 2 barobar foyda ko'rgan, deydi fermer. Fermerning aytishicha, bu yil jahon bozorida narxi pastlagan paxtadan ham klaster katta foyda ko'radi. Hozir Nyu-York birjasida 1 tonna paxta tolasining narxi 2250 dollar atrofida. Shu baho bilan ham hozir 3 tonna paxtadan 13-14 million so'm foyda qoladi. Bu chigit va boshqa mahsulotlarni hisobga olmay xomashyoning o'zini birjada sotganida. Lekin shunda ham bular bizdan paxtani yarim bahosiga olmoqchi. Bunda fermerlar kasod bo'ladi. Menimcha davlatimizning siyosati ham fermerni kasod qilish shekilli. O'zbekistondagi 126 klasterning ham ustida 20-25 ta aristokrat xomiysi bor. Qishloq xo'jaligi o'shalarning qo'liga topshirib qo'yilgan. Biz ham tadbirkor, klaster ham. Lekin davlat xizmatchilari, qishloq xo'jaligi vazirligi klaster tomonida turib fermerni xonavayron qilmoqchi, deydi ismi sir qolishini so'ragan fermer. Buxorolik fermer Shuhrat Razzoqovning aytishicha, paxtaning xarid narxini unga ketgan xarajatga qarab fermerlar va kengash tomonidan belgilanishi kerak. Lekin bizda unday emas. Hammasi buyruq bilan. Bizda yonilg'ini ham, mineral o'g'itlar narxini ham, tadbirkorning mahsulotini ham hukumat belgilaydi. Qizig'i shundaki, bizda kengash rahbari senator. Kengash o'zi fermerlar daromadidan 0.8% ulush olib yashaydi. Kengash fermerlarni hamma joyda himoya qilish o'rniga rahbari hukumatga qaram. Aslida kengash hamma narsani o'rganib chiqib vazirlikka xat berish kerak. Bizni mana bu narx qoniqtiradi deb. Agar rad javob kelsa, ularga paxta sotishni rad qilib, jahon bozoridan mustaqil xaridor izlash kerak, deydi Razzoqov. Fermerning aytishicha, paxta yetishtirishdan narxi oshsa ham, uning xarid narxi o'shanga qarab oshmaydi. Mana qarang, klaster kilosiga 7,5 ming so'm beramiz, deyapti. O'tgan yilgi narx-ku bu. O'tgan yil 7,5-8 ming so'm bo'lgan yonilg'i hozir 15 ming so'm, 2 barobar. Har oy 1,5 ming so'm oshib boryapti. O'tgan yil selitra 2 ming so'm bo'lgan bolsa, bu yil 3,5 ming so'mga chiqdi. Ammafos 5 mingdan 9 mingga chiqdi. Karmabit 2,5 mingdan 5 minggacha ko'tarildi. Yonilg'i 14 mingdan bo'ldi. Oshmaydigan narsa bizning mamlakatda faqat inson qadri, boshqa hamma narsaning narxi oshadi, deydi fermer. Xorazmlik fermer Ne'mat Ishchanovning aytishicha, klasterlar qishloq xo'jaligi vazirligi ko'rsatgan minimal paxta narxidan ortiq fermerga pul to'lamaydi. Vazirlik minimal narx ko'rsatyapti. Klasterlar ana shu minimal narxni ushlab olgan. Demak, uni maksimal narx qayerda degan savol paydo bo'ladi. Maksimalni esa prezidentning davlat paxta xarid narxini belgilamaydi degan qaroridan kelib chiqadi. Demak, maksimal narxni Nyu-York yoki Liverpooldagi birja narxidan olish kerak. O'tgan yil biz paxta topshirgan paytda 1 kilo paxtaning xarid narxi 14,5 ming so'm bo'lgan. Biz shuni hisoblab chiqarganmiz. Bular esa 7 mingdan oldi, deydi fermer. Ishchanovning aytishicha, futures shartnomada narx ko'rsatilgan shart. Ammo fermerlarning besavodligi va o'z haqqini talab qila olmagani bois, aksariyat fermer shartnomaga faqat imzo va muhr qo'yib bergan. Prezident aytayapti, davlat paxta xarid narxi yo'q deb qator qarorlar chiqaryapti, lekin ijro yo'q. Yana hamma kimlarnidir og'zaki topshirig'i bilan ish qilyapti. Futures shartnoma bo'lishi kerak va unda narx albatta belgilanishi kerak, deydi Ishchanov. O'zbekistonlik fermerlarning Telegram kanalida so'ralgan fermerlarning 21% narxsiz shartnoma qilganini tasdiqlagan. O'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligida ishlaydigan Ozodlik manbasining aytishicha, paxta xarid narxini aniq belgilash bo'yicha vazirlik va klasterlar o'rtasida tortishuv davom etmoqda. Vazirlik paxtaning minimal xarid narxini 10 ming so'm qilib belgilaganidan so'ng klasterlar janjal qilishni boshladi. Ko'pi bilan 8,5 ming qilib belgilaysan degan bosimlar bo'lyapti. Vazirlik ham bo'sh kelmayapti. 10 avgust kuni vazirlikning bir necha vakili Andijon viloyatining Shahrixon tumanida fermerlar bilan uchrashib, ularning o'zidan paxta parvarishiga qancha xarajat ketishi masalasini o'rgandi. Natijasi qanday bo'lganini hozircha bilmayman, deydi O'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligida ishlaydigan Ozodlik manbasi. 10 avgust kuni kechga borib fermerlarning Telegram kanalida mana bu xabar paydo bo'ldi. Oxirgi kelgan xabarga ko'ra, andijonlik fermerlar paxtaning tan narxini terim pulisiz va qo'shilgan qiymat solig'isiz o'rtacha 8,5 ming so'mga aylanishini isbotlab berishgan. Shunda 1 kilogram paxta xomashyosi tan narxi taxminan 12 ming so'm atrofida bo'lishini taxmin qilsak bo'ladi. Lekin bu degani paxta narxi 12 ming bo'ladi degani emas. Har holda 10 mingdan tushib ketmasligiga umid qilib turilsa bo'ladi, deyilgan Telegram kanalda. O'zbekistonlik fermerlar o'zlarining Telegram kanallarida bu masalani qizg'in muhokama qilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 6 martda chiqargan qarorida 2020 yil hosilidan boshlab davlat tomonidan paxta xomashyosi ishlab chiqarish va sotish rejasini belgilash amaliyoti bekor qilinishi, paxta xomashyosining xarid narxini belgilash amaliyotidan voz kechilishi aytilgan edi. O'zbekistonda paxta va bug'doy xarid narxini har yili Qishloq xo'jaligi vazirligi belgilab beradi. Mamlakatda so'nggi yillarda qishloq xo'jaligida o'tkazilgan islohotlar ijobiy samara bermaganini fermerlar ko'p ta'kidlaydi. 3 yildan buyon qishloq xo'jaligi sohasida klaster tizimi tashkil etilganiga qaramay, hali ham mahalliy hokimiyat ikki mustaqil subyektning ishlariga aralashishdan to'xtagani yo'q.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Britaniyaga qulupnay terishga jo'natamiz. Markaziy Osiyolik ishtalablar firibgarlarga qanday aldanishmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyoda yuzlab odam firibgarlarga aldanmoqda. Ular o'zlarini chet elda ishga joylashtiruvchi ajnabiy firmalarning vakili yoki vositachisi deb ko'rsatib, viza va boshqa xizmatlar uchun fuqarolarni mo'may pulga tushirishyapti. Toshkentda chet elda ishga joylab qo'yish va'dasi bilan sodda dil fuqarolardan aldov yo'li bilan qariyb 50 ming dollar undirgan bir guruh firibgarlar fosh qilindi deya ma'lum qilgan edi iyun oyida O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati. Prokuratura xabarnomasida urg'ulanishicha, O'zbekiston fuqarolari bo'lmish firibgarlar odamlarga g'arb mamlakatlari elchixonalarida ishlaydigan tanishlari orqali viza olib berishlarini aytib, xizmat haqini oldindan to'lashni talab qilganlar. Bunaqa holatlar qo'shni Qirg'iziston va Qozog'istonda ham qayd etilgan. Bu mamlakatlarda firibgarlar o'z xizmatlarini asosan ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilishadi. Ish topib berish va'dasi bilan firibgarlik qilish holatlari mutlaqo yangilik emas, biroq hukumat idoralari va ekspertlar COVID cheklovlari yumshatilib, xorijga chiqish osonlashgani manzarasida so'nggi oylarda soxta firmalar va firibgarlar soni keskin oshganidan ogohlantirishmoqda. Markaziy Osiyolik himoyasiz odamlar Rossiyada tuzukroq ish izlash asnosida jinoyatchilarga o'lja bo'lishyapti. Mamlakat Ukrainaga bostirib kirganiga javoban g'arbning ayovsiz sanksiyalarga yo'liqqanidan so'ng millionlab migrantlarning daromadlari kesildi, ish topish imkoniyatlari kamaydi. Qirg'izistonlik 150 dan ziyod migrantning har biri Yevropaga katta haq to'lanadigan mavsumiy ishga yuborishni va'da qilgan Moskvadagi xususiy shirkatga kamida 1600 dollardan to'lagan va provardida puliga kuygan. Jabrlanuvchilardan bir nechasi Ozodlikning qirg'iz xizmati bilan suhbatda Immigration 365 nomli shirkat ulardan go'yo mehnat vizalari va bandlikni rasmiylashtirish xizmatlari uchun oldindan haq to'lashni talab qilganini aytdi. 44 yoshli Oyzoda Murodilova Immigration 365 shirkatiga salkam 2000 dollar to'laydi. Unga Yevropa mamlakatlaridan birida qishloq xo'jaligi sohasidan yaxshi ish topib berishni va'da qilishgan ekan. Avvaliga fevralda jo'nab ketasiz deb aytishganda, keyin martga ko'chdi, so'ngra aprelga. Aprelda borganimda sizga taklifnoma keldi, hademay uchasiz deyishdi, lekin taklifnomani ko'rsatishmadi, deydi Murodilova. Shirkat Murodilovaga vizani Yekaterinburgdagi konsulxonadan olishni taklif qiladi. Ayol 1670 km yo'l bosib Moskvadan Yekaterinburgga boradi. O'sha yerda uning firibgarlarga aldangani ma'lum bo'ladi. Qirg'izistonning Moskvadagi diplomatlari Murodilova hamda boshqa qirg'izistonliklar firibgarlarni tutish va zararni undirishda yordam so'rab elchixonaga murojaat qilishganini tasdiqladilar. Qirg'iziston militsiyasi joriy yil 1 choragining o'zida immigratsiya bilan bog'liq firibgarlik holatlari bo'yicha 32 ta jinoyat ishi ochgan. Firibgarlar o'z qurbonlarini asosan Yevropa, AQSh, Kanada va Janubiy Koreyaga ishga jo'natish va'dasi bilan chuv tushirganlar. So'nggi oylarda Markaziy Osiyodan minglab kishi Buyuk Britaniyada Brexit tufayli yuzaga kelgan ishchi kuchi tanqisligini bartaraf etish uchun mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlariga qonuniy yollandi. Ishchilar uchinchi tomon Britaniya firmalari bilan shartnoma tuzgan rasmiy rekruting shirkatlari orqali tanlab olindi. Biroq Markaziy Osiyodagi firibgarlar bundan xabar topgach, o'zlarini rekruting firmasi vakillari deb ko'rsatib, Buyuk Britaniyaga ishga jo'natamiz degan mazmunda e'lonlar tarqatishdi. Qirg'iziston va O'zbekiston ichki ishlar idoralariga ko'ra, firibgarlar Buyuk Britaniyaga qulupnay terishga jo'natish uchun ish izlovchilardan ko'pincha 100 dollardan 1000 dollargacha pul talab qilishmoqda. Bu Buyuk Britaniyadagi ayrim ish beruvchilarni Markaziy Osiyodagi potensial ishchilarni firibgarlardan ehtiyot bo'lish haqida ogohlantirishga undadi. Xususan Britaniyadagi Fruitful Jobs shirkati Markaziy Osiyodagi talabgorlarni u bilan shartnoma imzolagan yagona rekruting firmasi AGRI HR orqali ariza berishga chaqirdi. Markaziy Osiyo davlatlari rasmiylari talabgorlarga ishni qonuniy faoliyat yuritayotgan kanallar orqali izlashni, rekruting shirkatlarining vakolatlarini sinchiklab tekshirishni va oldindan haq to'lashni talab qiluvchilarga ishonmaslikni tavsiya qilishmoqda. Litsenziyasiz noqonuniy faoliyat ko'rsatuvchi shirkatlar soni tobora oshib boryapti, deydi O'zbekiston Mehnat vazirligining yuqori martabali mulozimi Zohid Asqarov. Qonunga muvofiq, faqat rasman ro'yxatdan o'tgan shirkatlargina chet elga ishga jo'natish huquqiga ega. Shu bois fuqarolarimizdan pul to'lashdan oldin shirkatlar faoliyatini tekshirishni so'raymiz, dedi u Toshkentda o'tkazilgan anjumanda. Ekspertlar fikricha, firibgarlar odamlar ishga joylashish va viza olishning asosiy qoidalarini, chet tilini bilmasligidan foydalanib qolayotganini aytadilar. Agar shirkat ishchi vizasini 2 haftada olib berishini, buning uchun pulni oldindan berish kerakligini aytsa, hushyor torting. Odatda ishchi vizasini olishga 3 oydan 6 oygacha vaqt kerak bo'ladi, deydi Qirg'izistondagi bandlik firmasi xodimi Doniyor Mukanbetov.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Talabaga tegajog'likda gumonlangan dekan o'rinbosarining ishi apellyatsiya sudida ko'riladi. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik rahbari Zaporojye atom elektrostansiyasiga shaxsan bormoqchi. Voyaga yetmaganlarni zo'rlaganlarga jazoni kuchaytirish talab qilinmoqda. Agentlik O'zbekistonda xorijiy kripto birjalar faoliyati cheklanishiga ularning litsenziyasi yo'qligi sabab bo'lgan. Chempion bo'lib qaytgan o'zbekistonlik shaxmatchilar Toshkent aeroportida kutib olindi. Rossiyada o'z joniga qasd qilgan bolalar soni qariyb 40%ga oshdi. Estoniya Shengen vizasi bo'lgan rossiyaliklar uchun chegarasini yopmoqchi. Paxta hali dalada, ammo xarid narxi norozilik keltirmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Anneksiya qilingan Qrim yarim oroldagi Rossiya aviabazasida seshanba kuni kuchli portlashlar sodir bo'ldi. Rasmiylar kamida bir kishi qurbon bo'lgani va bir necha kishi yaralanganini ma'lum qilishdi. Bosib olingan Qrim rahbari Sergey Aksyonov Telegram kanalida videoni yoyinladi. Unda portlashlar oqibatlari aks etgani iddao qilinadi. Ijtimoiy tarmoqlarning Ukraina segmenti aviabazaga Ukraina olisdan uradigan raketalar bilan zarba bergani haqida mishmishlar qizg'in muhokama qilinmoqda. Rossiyaning TASS agentligi Mudofa vazirligidagi ismi ochiqlanmagan manbasiga tayanib, portlashlarga yong'in xavfsizligi talablarining buzilishi sabab bo'lganini xabar qildi. Rossiya Mudofa vazirligi bitta ham jangovar uchoq zarar ko'rmaganini iddao qilmoqda. Ukraina Mudofa vazirligi esa voqeaga istehzo bilan shunday munosabat bildirdi. Ukraina Mudofa vazirligi yong'in sababini aniqlay olmadi, biroq yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilish va nojoiz joylarda tamaki chekmaslik kerakligini yana bir karra eslatadi. Ukraina urushining 168-kunchi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Seshanba kuni Qrimdagi Rossiya aviabazasida kuchli portlashlar sodir bo'ldi. Bu hududda tutun bulutlari ko'tarilib, yaqin atrofdagi binolarga zarar yetkazildi. Aerodromga yaqin joylashgan Novofyodorovkada 62 ko'p qavatli uy zarar ko'rdi. Shaharda favqulodda holat rejimi joriy etildi. Sayyohlar va mahalliy aholi ko'rganlarini yadroviy qo'zg'orin buluti bilan solishtirdi. Ba'zilar kvartiralari vayron bo'lganini aytishmoqda.
Zashol vanna в этот момент как раз. Слышал большой грохот типа.
Men vannaga kirganimda katta portlash eshitildi. Go'yo nimadir katta narsa qulab tushganidek. Men derazaga qarayman deb tashqariga chiqdim va u yerda yadroviy portlashdan chiqqan qo'zqorindek bulutlarni ko'rdim. Ikkita kuchli portlash sodir bo'ldi. Atrofda hamma narsa buzilib vayron bo'la boshladi.
Всё начало как бы падать вокруг, всё рушится.
Опасно ko'rgan Rossiyadan kelgan Moskvalik sayyoh Ivan Ignatovning aytishicha, ularning harbiy aerodromdan 300 metr narida joylashgan kvartirasida portlashlar natijasida deraza oynalari, shuningdek, xona eshiklari sinib ketgan. Rasmiylarga ko'ra, kamida bir kishi halok bo'lgan, bir necha kishi jarohatlangan. Seshanba kuni olingan Qora dengizdagi obyektning sun'iy yo'ldosh tasvirida uchish-qo'nish yo'lagida taxminan 24 ta qiruvchi samolyot, jumladan Su-24 va Su-30 samolyotlari ko'rsatilgan. Ushbu uchoqlarning parvozga qanchalik yaroqliligi aniq emas. Suratlardan boshqa kattaroq uchoqlar, shuningdek vertolyotlar uchish-qo'nish yo'lagida joylashganini ko'rish mumkin. 2014-yilda Moskva Ukrainadan Qrimni bosib olganidan beri Saki Rossiyaning 43-chi havo dengiz kuchlarining hujum eskadrilyasi bazasi sifatida ishlatiladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy seshanba kuni uning mamlakatdagi urush Qrim yarimorolining Rossiya tomonidan bosib olinishi bilan boshlanganini va Qrimning ozod etilishi bilan yakunlanishi kerakligini aytdi.
Сьогодні багато уваги до тематики Крим.
Bugungi kunda Qrim mavzusiga katta e'tibor qaratilmoqda va bu to'g'ri, chunki Qrim Ukrainaniki va biz uni hech qachon berib qo'ymaymiz. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi Qrimning bosib olinishi bilan boshlanganini unutmaylik. Yevropaning eng go'zal joylaridan biri bo'lgan va bo'lib qoladigan Yarimorol hozirda Yevropaning eng xavfli joylaridan biri hamdir. Rossiya Qrimga keng ko'lamli repressiyalar, ekologik muammolar, iqtisodiy umidsizlik va urush olib keldi. Urush
Rossiya принесла в Крим масштабні репресії, екологічні проблеми, економічні безвихідь і війну. Війну.
Zelenskiy seshanba kuni shuningdek Qrim platformasi sammiti shu yil oxirida yana bo'lib o'tishi va undan hozirdanoq tayyorgarlik ko'rayotganini e'lon qildi. Sammit o'tgan yili Ukraina tomonidan Rossiyaga Qrimning 2014-yilda anneksiya qilinishi munosabati bilan bosimni kuchaytirish maqsadida tashkil etilgan. Kreml Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimining ishonchsizligini tan olishni istamagani uchun Qrimdagi zarbalarga aloqasi borligini aytmayapti. Washingtondagi urushni o'rganish instituti chiqargan Ukrainadagi qurolli mojaroning kunlik tahlilida shunday deyilgan. Hisobotda shuningdek bular haqida aytiladi. Masofadan zondlovchi Hayom sun'iy yo'ldoshi 1 metrlik kamera o'lchamlariga ega. U allaqachon telemetriya ma'lumotlarini uzatishni boshlagan. Rossiya qo'shinlari Donetsk shimolida va Donetsk janubi-g'arbida Zaporojye va Donetsk viloyatlari chegarasi yaqinida quruqlikdan hujum uyushtirdi. G'arb matbuoti Ukraina Izyum viloyatida qarshi hujumni davom ettirayotgani haqida xabar tarqatmoqda. Ammo Ukraina bosh shtabi tungi hisobotida bu haqda xabar bermagan. Va Rossiya qo'shinlari Zaporojye atom elektr stansiyasi hududida joylashgan artilleriyadan Ukraina pozitsiyalarini o'qqa tutishda davom etmoqda. Misol tariqasida Rossiya qo'shinlari Nikopolga 80 ta Grad raketalarini Kaxovka suv omborining qarama-qarshi qirg'og'idan Ukraina pozitsiyalarini o'qqa tutdilar. Shu tariqa Rossiya qo'shinlari o'z o't ochish nuqtalarini atom elektr stansiyasi yadro qalqoni yordamida himoyalashda davom etmoqda. Ukraina janubidagi Nikolayev shahri aholisi 24 soat davom etgan komendantlik soati tugagach gumanitar yordam sifatida tarqatilayotgan suv va oziq-ovqatni olish uchun ko'chaga chiqdi. Shahar va viloyat Rossiya bostirib kirgandan beri deyarli har kuni o'qqa tutilmoqda. Natalya Kudrashova hamda dugonasi Lyudmila Stativka 3 oy muqaddam Kherson ostonasidagi Shevchenkova qishlog'idagi uylarini tashlab chiqishga majbur bo'lishgan va o'shandan beri majburiy ko'chkinchi sifatida Nikolayevda yashab turishibdi.
Qishlog'imizni bosib olishdi. Biz u yerga borish imkoniyatiga ega bo'lishni xohlaymiz. Nafaqat qishlog'imiz, butun Ukraina ozod bo'lishini istaymiz. Butun Ukraina o'zimizniki bo'lsin.
Звільнили, щоб вся Україна була наша.
Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi dam olish kunlari e'lon qilgan tahlilida 24 fevral sanasida boshlangan Rossiya bosqini erta-indin yangi bosqichga kirishini bashorat qilmoqda. Aytilishicha, yangi bosqichda jangovar harakatlar Kherson viloyatiga ko'chib, front chizig'i taxminan 350 chaqirimni tashkil etadi. Nikolayev meri Aleksandr Sinkevich bir necha kun oldin Telegramida e'lon qilgan xabarda urush boshlangandan beri shaharda artilleriya va aviatsiya zarbalaridan 132 kishi nobud bo'lgani va 169 kishi yaralanganini bildirdi. Shahar muttasil o'qqa tutilishi oqibatida 500 ta ko'p qavatli bino va 700 ta uy vayron bo'ldi. 4 oy avval asosiy suv quvuri shikastlangan edi, o'shandan beri aksar aholi shahar bo'ylab ko'p joylarda tashkil qilingan suv ta'minoti nuqtalaridan foydalanmoqda. Nikolayev shahri meri tundagi bombardimon natijasida yana 3 ta tinch aholi vakili o'ldirilganini aytdi. Dnepropetrovsk viloyatining Nikopol tumanining tungi o'qqa tutilishi natijasida 13 nafar tinch aholi vakili halok bo'ldi. Dnepropetrovsk viloyati gubernatori Valentin Rezinchenkoning so'zlariga ko'ra, shuningdek 11 kishi jarohatlangan, ulardan 5 nafari og'ir ahvolda. Viloyat rahbari so'zlariga ko'ra, kecha Rossiya harbiylar Marganets shahriga 80 dan ortiq grad snaryadlarini otgan. Keyingi xabarimiz Moskvadan. Moskva sudi Donetskdagi Rossiya paras bo'lginchilarining daromadlari va yig'imlari bo'yicha sobiq vaziri Toshkent laqabi bilan tanilgan Aleksandr Timofeyevni 3,5 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Bu haqda Kommersant nashri xabar bermoqda. Hukm chiqarishda sud Timofeyevga DNR qahramoni unvoni berilgani va Ukrainaga qarshi jangovar harakatlarda qatnashganini hisobga olgani aytilmoqda. Rossiya neft kompaniyasi bo'lgan Transneft seshanba kuni Ukraina Rossiya neftini Druzhba quvurining janubiy yo'nalishi orqali Markaziy Yevropa mamlakatlariga tashishni to'xtatib qo'yganini e'lon qildi. Bunga g'arb sanksiyalari tufayli to'lovlar bilan bog'liq muammolar sabab qilib aytilmoqda. Quvurdan 4-avgust kuni Druzhba neft magistralining janubiy yo'nalishi bo'ylab Slovakiya, Vengriya va Chexiyaga neft uzatishni to'xtatdi. Rossiya neftning Belarus orqali Polsha va Germaniyaga xizmat ko'rsatadigan shimoliy yo'nalish bo'ylab tashish uzluksizligicha qolmoqda. Transneft ma'lumotlariga ko'ra, 22 iyul kuni rus kompaniyasi Ukrainaning Ukrtransnaft neft quvurlari operatoriga avgust oyidagi neft tranziti uchun to'lovlarni amalga oshirgan. Biroq Yevropa ittifoqi cheklovlarining 7-chi bosqichi tufayli to'lov amalga oshmagani uchun pul 28 iyulda qaytarilganini aytdi. Druzhba quvuri Rossiyaning Samara shahridan boshlanib, ikki tarmoqqa bo'lingan. Shimoliy yo'nalish Belarus orqali Polsha va Germaniyaga, janubiy yo'nalishi Belarus va Ukraina orqali Vengriya, Chexiya va Slovakiyaga cho'zilgan. 10 avgust kuni Yevropa ittifoqida Rossiya ko'mirini sotib olishga to'liq taqiq kuchga kirdi. Yevroittifoq aprel oyi boshida Rossiyaning Ukrainaga harbiy aralashuviga javoban sanksiyalarning 5-chi bosqichi doirasida bu choraga kelishib olgan edi. Bugun Buyuk Britaniya Rossiya ko'miridan voz kechdi. Yevrokomissiya ma'lumotlariga ko'ra, embargo yiliga 8 milliard yevroga teng Rossiya ko'mir eksportining chorak qismiga ta'sir qiladi. Yevropa ittifoqi ko'mirni Shimoliy Amerika, Avstraliya, Kolumbiya, Janubiy Afrika va Qozog'istondan olib kelishni rejalashtirgan. Covid-dan davolanib ishga chiqqan AQSh prezidenti Jo Bayden seshanba kuni Finlandiya va Shvetsiyaning NATO ittifoqiga kirishini rasman olqishladi. U Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan Yevropa xavfsizligi masalasini qayta ko'rib chiqish doirasida Skandinaviya davlatlarining o'zaro mudofaa shartnomasini tuzishda AQSh rasmiy qo'llab-quvvatlashini tasdiqlovchi ratifikatsiya hujjatlarini imzoladi.
Seeking to join NATO, Finland and Sweden are making a sacred commitment. An attack against one is an attack against all.
NATOga a'zo bo'lishga intilayotgan Finlandiya va Shvetsiya guruh a'zosiga qilingan hujum barchaga qilingan hujum deya baholanadigan muqaddas majburiyatni o'z zimmasiga yuklamoqda. Bu Washington shartnomasining 5-chi moddasi. Bu majburiyat har qachongidan ham kuchliroq. Tarixda 5-chi moddaga murojaat qilingan yagona vaqt 11 sentyabr kuni AQSh hujumga uchraganida va barcha ittifoqchilarimiz biz tomonda to'plangan paytda edi. Qo'shma Shtatlar buni hech qachon unutmaydi va biz NATOning har bir qarichini himoya qilish haqidagi va'damizdan qaytmaymiz.
Qo'shma Shtatlar Finlandiya va Shvetsiyaning NATOga a'zoligini ma'qullagan 23-chi ittifoqchi davlat bo'ldi. Baydenning aytishicha, u ratifikatsiyani imzolashdan oldin har ikki davlat rahbarlari bilan gaplashgan va NATOning qolgan a'zolarini o'zlarining ratifikatsiya jarayonini iloji boricha tezlashtirishga chaqirgan. O'tgan hafta Senat bir paytlar qo'shilmagan ikki davlat 95-1 ovoz bilan Alyansga qo'shilishni ma'qulladi. Joriy yil boshida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainaga hujumi ortidan davlatlar o'z xavfsizligini kafolatlash uchun NATOga a'zo bo'lishga intildi. Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkilotining qoidalari Finlandiya va Shvetsiyaning yaqin oylarda kutilayotgan Alyansga rasman qo'shilishdan oldin uning barcha 30 a'zosi roziligini talab qiladi. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi o'zbekistonliklarni xorijiy davlatlar hududida ko'ngilli batalyon tuzish yoki harbiy harakatlarda ishtirok etish jinoyat ekanidan ogohlantirdi. Elchixona saytida e'lon qilingan maxsus press-relizda qayd etilishicha, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154-chi moddasiga asosan o'zga davlat hududlaridagi ko'ngilli batalyonlarda va jangovar harakatlarda ishtirok etish yollanish sifatida malakalanadi. Avvalroq Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ham Rossiyadagi o'zbekistonliklarni turli ko'ngilli batalyonlarda ishtirok etmaslikka chaqirgandi. Elchixona va agentlikning bunday bayonotlar bilan chiqishiga Rossiyaning Permida o'zbeklar Amir Temur nomidagi batalyon tashkil qilib, Ukrainaga qarshi urushmoqchi ekani to'g'risida Vetta telekanali e'lon qilgan video sabab bo'ldi. Ukraina frontida rus qo'shinlariga jangchilar yetishmasligi to'g'risida ko'plab xabarlar tarqalmoqda. 24 fevraldan beri Rossiya bosqiniga qarshi kurashayotgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning Brooklyndagi FCTRI Design kompaniyasi tomonidan yaratilgan qo'g'irchog'i Kickstarter internet platformasida eng ko'p sotilgan buyumga aylandi. 2 hafta oldin boshlangan aksiya 30 ming dollarlik rejasiga 3 soat ichida erishdi va hozirga qadar 120 ming dollardan ko'proq pul yig'di. Juma 12 avgust kuni yakuniga yetadigan kampaniya doirasida har bir sotilgan haykalchadan 1 dollar Ukrainaga ko'mak uchun ketadi. Seattle'lik rassom Michael Leavitt tomonidan loydan yasalgan 15 santimetrli Zelenskiy haykalchasi prototipi Xitoyda plastmassadan ommaviy ishlab chiqariladi va sotuvga qo'yiladi.
He's like the perfect leader for this moment. It's just like this super inspirational character. He has this real
Biz uni ajoyib qahramon tarzida taqdim etdik. U hozirda mukammal lider, shunchaki ajoyib ilhomlantiruvchi personaj. U haqiqiy kuchga ega, ammo ko'rinishidan kamtar va bizning tasavvurimizdagi siyosatdagi odamlardan farq qiladi. Ko'pchilik uning energiyasini olmoqda va unga taqlid qilishmoqda.
And I think a lot of people are just sort of catching on to that energy and feeling like he's someone that they want to emulate.
44 yoshli Zelenskiy 3 yil avval Ukraina sharqida Moskva tomonidan qo'llab-quvvatlangan bo'lginchilar bilan urushni to'xtatish va'dasi bilan hokimiyat tepasiga kelgan edi. Sobiq hajivchi xalq xizmatkori teleserialida prezident etib saylangan halol maktab o'qituvchisi rolini o'ynab, insofsiz qonunchilar va tadbirkorlarni ortda qoldirgan holda shuhrat qozongandi. Zelenskiy 2019 yil aprel oyida Ukrainaning kommunizmdan demokratiyaga o'tishiga to'sqinlik qilayotgan korrupsiyaga qarshi kurashishga va'da berib, yirik g'alabaga erishgan edi.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilarichi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni Ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Bu Ukrainadagi urushning navbatdagi kuni edi. Ukrainada va jahonda sodir bo'layotgan boshqa hodisalarga oid so'nggi tafsilotlar Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlari orqali muntazam yangilanmoqda. Xabarlarni Ozodlikning YouTube kanalida va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting. Buning uchun kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
O'lim savdogari, urush hukmdori, qurol savdosidagi McDonald's, Viktor Butkim, mazu tashkilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya sudi aqshlik basketbol yulduzi Britni Grinerni yonidan kannabis topilgani uchun 9 yillik qamoq jazosiga hukm qilganidan so'ng, ikki mamlakat o'rtasida mahbuslar almashinuvi haqidagi gap-so'zlar kuchaydi. Britni Griner, korporativ xavfsizlik xodimi Paul Whelan va o'rta maktab o'qituvchisi Mark Fogel hozirda Rossiyada panjara ortidagi eng taniqli amerikaliklardan. AQSh prezidenti Joe Biden 4 avgust kuni Grinerga hukm chiqarilganidan so'ng darhol bayonot berib, buni qabul qilib qilib bo'lmaydigan deb atadi. Qo'shma Shtatlardagi rossiyalik mahbuslar orasida 55 yoshli qurol sotuvchi eng mashhurlaridan biri bo'lib, u so'nggi 10 yilni Illinois shtatidagi federal qamoqxonada o'tkazdi. O'lim savdogari laqabli rossiyalik jinoyatchi 2011-yilda amerikaliklarni o'ldirish uchun til biriktirganlikda ayblanib, 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. O'tgan hafta AQSh davlat kotibi Anthony Blinken va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Griner va Willem bilan bog'liq almashinuv taklifini muhokama qildi. Blinken rossiyalik mahbuslarning nomini aytmadi, ammo Butning ismi potensial mahbuslar almashinuvi haqidagi mishmishlar markazida tilga olindi. But 1967-yilda Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida tug'ilgan deb aytiladi. Uning otasi Anatoliy haqida aytarli hech narsa ma'lum emas. Uning onasi Raisa oxirgi marta 2021-yilda Biden va Rossiya prezidenti Vladimir Putinga ochiq xat e'lon qilganida ko'rinish bergan. Ommaviy axborot vositalarida aytilishicha, But chet tillar bo'yicha ixtisoslashtirilgan o'rta maktabda o'qigan. Keyinchalik BMTning 2001-yilgi hisobotiga ko'ra, u 1980-yillarning o'rtalarida Moskvada joylashgan Sovet harbiy chet tillari institutini, shuningdek, zobitlar, diplomatlar va josuslarni tayyorlash maktabini tugatgan. U portugal tilini ham o'zlashtirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, u poliglot, bir nechta tillarda ham gapira oladi. Sovet qurolli kuchlarida xizmat qilgan. Kichik leytenant unvoni bilan o'qishni tugatgan But 1990-yillarning boshida Rossiya kontingentida BMT tomonidan qo'llab-quvvatlangan Angoladagi tinchlikparvar operatsiyalarda qatnashgan deyiladi BMT hisobotida. U Mozambikda ham xizmat qilgan. U yerda tarjimon bo'lib ishlagan. Uning Rossiya razvedka idoralarida ishlagani yoki yo'qligi haqida ma'lumotlar yo'q. 1990-yillarda But uzoq masofaga uchuvchi Antonov yuk samolyotlari yordamida yuk va odamlarni mojaro zonalariga tashish uchun aviakompaniya tashkil qildi. BMT hisobotiga ko'ra, u Birlashgan Arab Amirliklarida joylashgan dunyodagi eng yirik xususiy Antonov samolyotlar kompaniyasini yuritgan. Menda hech qachon investorlar bo'lmagan, ammo pul topish hech qachon qiyin bo'lmagan degan But The New York Times gazetasiga 2003-yilda bergan intervyusida. 2007-yilda chop etilgan O'lim savdogarlari kitobiga ko'ra, But o'z biznesini asosan sobiq Sovet ittifoqi hududidagi aerodromlarda qoldirilgan harbiy samolyotlarni sotib olish orqali qurgan. Butning karyerasini o'rgangan g'arb razvedka ekspertlari va muxbirlarining ta'kidlashicha, uning avia biznesga kirishi Rossiyaning uyushgan jinoyat olami, Rossiya razvedka agentliklari yoki ikkalasi bilan bog'liqligini ko'rsatadigan eng kuchli dalillardan biri. But KGB yoki uning hozirgi vorisi bo'lmish Federal xavfsizlik xizmati bilan aloqalarini rad etgan. U xilma-xil yuklarni yetkazdi. Ba'zan tinchlikparvar kuchlar, gumanitar yordam, ba'zan tijoriy yuklar, masalan, Janubiy Afrika Gladiolus gullari, IKEA mebellari, qalampir va muzlatilgan tovuqlar. But shuningdek qurol-yarog' va o'q-dorilarni mojaro zonalariga, ba'zan embargolar va xalqaro huquqqa zid ravishda yetkazib berib, ancha tilga tushdi. Butning tajribasi yuklarni Angola, Liberiya, Ruanda, Afg'oniston va Kolumbiya kabi xavfli joylarga qonuniy yoki boshqa yo'l bilan bo'lsa-da yetkazib bera oladigan ishonchli kuryerga aylantirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, AQSh, Rossiya ham uning mijozlariga aylandi. Ma'lumotlarga ko'ra, 1990-yillarda But mashhur afg'on partizanlari yetakchisi Ahmad Shoh Masud va Shimoliy alyansning Talibonga qarshi kurashida yordam bergan. U BMT tinchlikparvar kuchlarini Somali va Sharqiy Timorga olib borgan. 11 sentyabrdagi teraktlardan so'ng u AQSh bilan Iroqqa yuklarni yetkazish bo'yicha shartnoma tuzdi. Butning Liberiyadagi faoliyati, u yerda urush qo'mondoni va siyosatchi Charles Taylor bilan yaqin aloqalari xalqaro institutlarni unga nisbatan bosim va cheklovlariga sabab bo'ldi. 2002-yilda Belgiya Butni hibsga olishga buyruq beradi. But esa Rossiyaga qochadi. 2004-yilda AQSh g'aznachilik departamenti unga qarshi sanksiya qo'yib, uning ba'zi aktivlarini muzlatib qo'yadi. Viktor But haqiqatan ham sanksiyalarni pisand qilmay, Angola va Sierra Leonadagi isyonchilarni qurol-yarog' va boshqa moddiy texnik ta'minot bilan ta'minlagan hamda xizmati evaziga olmoslar bilan chiqib ketgan o'lim savdogari deganida Britaniya siyosatchi Tashqi ishlar va hamdo'stlik vaziri Hayn 2000-yilda parlamentdagi nutqida qurol savdosidagi McDonald's unga mutaxassislar tomonidan berilgan yana bir laqab. Bu laqab qurol-yarog' bozorida brend nomga aylangan. Uning mashhurligi hatto kinoga ham ko'chdi. Xalqaro qurol sotuvchisi haqida hikoya qiluvchi 2005-yilda suratga olingan Lord of War Gollywood filmi Butning hayot yo'liga asoslangani aytiladi. AQSh adliya departamentiga ko'ra, 2007-yilning noyabridan 2008-yilning martiga qadar But Janubiy Amerikaga millionlab dollarlik qurol aslaha yetkazib bergan. Qo'shma Shtatlar tomonidan terrorchi tashkilot deb topilgan Kolumbiya inqilobiy qurolli kuchlari partizan guruhini qurol-yarog' bilan ta'minlagan. 2008-yil mart oyida But Bangkokka borib, u yerda o'zini Kolumbiya inqilobiy qurolli kuchlari partizan guruhiga ko'proq qurol jo'natish uchun potensial broker sifatida ko'rsatgan AQSh agentlari bilan uchrashadi. Shundan so'ng But Tailand politsiyasi tomonidan hibsga olinadi va 2 yildan so'ng Rossiyaning noroziliklari ostida AQSh fuqarolarini o'ldirish uchun fitna uyushtirish ayblovi bilan sud qilish uchun AQShga ekstraditsiya qilinadi. 2011-yil noyabr oyida But federal sudya tomonidan barcha ayblovlar bo'yicha aybdor deb topildi. Tergov davomida uning sherigi Butga qarshi ko'rsatma berdi hamda Viktor Butning ovozi yozib olingan qaydlarni taqdim etdi. 5 oydan keyin Butt 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Buttning ta'kidlashicha, unga qarshi ish siyosiy sabablarga ko'ra amalga oshirilgan. 2017-yilda qamoqxonadagi intervyuda Butt o'zining aybsizligini, hech qanday jinoyat qilmaganligini ta'kidlagan. Hech qanday jinoyat bo'lmagan. Bu ayblovlar shunchaki jinoyat haqidagi to'qima xolos. Kelajakda sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyat haqida. Bu xuddi ilmiy fantastik filmga o'xshaydi. Siz kelajakdagi jinoyat uchun suddasiz. Sudda asosan meni xayolimda bo'lgan narsada ayblashdi. Ularda hech qanday dalil yo'q edi. Hech qanday jinoyat sodir etilmagan, dedi u ilgari Russia Today deb nomlanuvchi davlat nazoratidagi ommaviy axborot vositasiga. Rossiya rasmiylari bu da'voni qo'llab-quvvatladilar. Rossiya fuqarolarining bir qator hibsga olinishi va kompyuter jinoyatlari uchun ekstraditsiya qilinishidan so'ng Rossiya rasmiylari Qo'shma Shtatlar butun dunyo bo'ylab Rossiya fuqarolarini ov qilmoqda deb da'vo qildi va rossiyaliklarni chet elga sayohat qilishda ehtiyot bo'lish haqida ogohlantirdi. Butning rafiqasi Alla bir necha bor Rossiya axborot agentliklariga shikoyat qilib, eri AQShda bo'lganida yomon munosabatda bo'lganini ta'kidlagan. Hukm chiqarilganidan beri Butning ismi Rossiya rasmiylari tomonidan turli chastota va intensivlik bilan AQShga almashtirilishi mumkin bo'lgan nomzod sifatida tilga olindi. Aprel oyida Qo'shma Shtatlarda giyohvand moddalar kontrabandasida ayblanib sudlangan rossiyalik uchuvchi Konstantin Yaroshenko ozodlikka chiqdi. Natijada sobiq amerikalik Trevor Rid ham ozod qilindi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh aeroportida va Do'stlik chegara nazorat o'tkazish punktida taksichilarning o'zbekistonlik yo'lovchilarga nisbatan bo'layotgan qo'pol munosabati to'g'risida aytib chiqqan jurnalist Shohruh Soipov o'ziga nisbatan noma'lum shaxslar tomonidan tahdid bo'layotgani yuzasidan militsiyaga murojaat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Shohruh Soipov shu yilning 21 iyulida Rossiyadan O'shga kelayotgan o'zbekistonlik tanishlarini kutib olgani O'sh aeroportiga boradi va u yerda taksichilar o'zbekistonliklarni majburlab o'z mashinasiga o'tkazmoqchi bo'layotganiga guvoh bo'ladi. Bundan tashqari o'z tanishlarini ham majburlab mashinaga tortayotgan taksichilar bilan bo'lgan mojaroni videoga oladi. Ayni o'sha videoni ijtimoiy tarmoqlarga joylaganidan bir hafta o'tib, O'sh militsiyasi aeroportdagi holat yuzasidan o'tkazilayotgan tekshiruvlarda uni guvoh sifatida so'roq qiladi.
O'sh aeroportida taksi haydovchilari bilan bo'lgan mojaro videosini Facebook sahifamda e'lon qilganimdan keyin meni militsiyaga so'roqqa chaqirgan va uni ortidan menga ijtimoiy tarmoqlar orqali turli xil tahdidlar yozilayapti. Shuningdek, yaqinlarimdan meni qo'l telefonlarimni, uy manzilimni so'rab, hattoki yetlar, akalarim ish telefon joylariga borib, noma'lum insonlar men haqimda ma'lumot olishga harakat qilayotgan,
dedi Shohruh. Uning aytishicha, so'nggi bir necha kunda ko'cha-ko'yda ham noma'lum shaxslar u bilan sababsiz janjal chiqarishga urinmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda millatchilik ruhida bo'lgan tahdidlar yozilayapti. Shundan kelib chiqqan holda Shohruh militsiyaga o'zining xavfsizligini ta'minlab berishni so'rab ariza yozadi. Jurnalistga ko'ra, u ijtimoiy tarmoq o'ziga nisbatan tahdid qilgan foydalanuvchilarning shaxsiy sahifalarini ko'rgan. Shohruh ularning birontasini ham tanimagan va ularni fake akkauntlar deb gumon qilmoqda. O'sh militsiyasi matbuot xizmati jurnalistning arizasi ro'yxatga olinganini tasdiqladi va tekshiruvlar boshlanganini bildirdi. Chiptalar O'zbekistonga nisbatan arzonroq bo'lgani uchun ko'plab o'zbekistonliklar O'sh aeroportidan Rossiyaga uchadi. Buning uchun ular Do'stlik O'zbek-Qirg'iz chegarasidan o'tishi va u yerdan bir necha kilometr olisroqda joylashgan aeroportga kelishlari kerak. So'nggi bir necha yilda ayni shu yo'nalishda taksichilarning zo'ravonligi o'zbekistonliklarni qimmat narxga mashinasiga majburlab o'tkazib olib ketishayotgani to'g'risida shikoyatlar ko'paygan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayni taksi haydovchilarining o'zbekistonliklarga qo'pol munosabati bo'yicha militsiyaga 15 ta shikoyat tushgan. Biroq jabrlangan o'zbekistonliklar arizasi bo'lmagani uchun taksi haydovchilari ogohlantirish bilan qutulib qolgan. Ozodlik radiosi bir necha kun oldin bu borada videoni ham e'lon qilgan edi. Mahalliy klub nashrining yozishicha, Qirg'izistonda jurnalistlar oddiy odamlar va hukumat vakillari tomonidan jismoniy va ruhiy bosimlarga uchrab keladi. So'nggi 5,5 yilda 2015 yil yanvaridan 2021 yilning iyuliga qadar Qirg'iziston prokuraturalari jurnalistlarga nisbatan 42 ta noqonuniy harakat sodir etilganini qayd etgan. Undan 5 ish sudgacha borgan. 28 jinoyat ishi tarkibi topilmagani uchun to'xtatilgan. Jurnalistlarga nisbatan noqonuniy harakatlarning deyarli barchasi ish vaqtida sodir etilgan yoki ularning kasbiy faoliyatiga bog'liq bo'lgan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Saxiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Milliy tiklanish lideri Zetsevar o'zbekistonliklarni fuqarolikdan mahrum etishga chaqirdi. O'zini yoqqan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi xodimasi vafot etdi. Oliy sudga Baxtiyor Islomov rais bo'ladi. Avvalgi rais Konstitutsiyaviy sud sudyaligiga o'tkaziladi. Yevropa ittifoqi va Britaniya Rossiyadan ko'mir sotib olishni to'xtatdi. CNN: Rossiyalik harbiylar Eronda dronlardan foydalanish bo'yicha o'qitilmoqda. O'zbekiston elchixonasi muhojirlarni harbiy harakatlarda qatnashish jinoyat ekanidan ogohlantirdi. Rossiya zaxiradagi askarlarning bir qismini Ukraina chegarasiga jo'natmoqda. O'shlik jurnalist Shohrux Soyipov tahdidlardan himoya so'rab militsiyaga murojaat yozdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh aeroportida va Do'stlik chegara nazorat o'tkazish punktida taksichilarning o'zbekistonlik yo'lovchilarga nisbatan bo'layotgan qo'pol munosabati to'g'risida aytib chiqqan jurnalist Shohrux Soyipov o'ziga nisbatan noma'lum shaxslar tomonidan tahdid bo'layotgani yuzasidan militsiyaga murojaat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Shohrux Soyipov shu yilning 21-iyulida Rossiyadan O'shga kelayotgan o'zbekistonlik tanishlarini kutib olgani O'sh aeroportiga boradi va u yerda taksichilar o'zbekistonliklarni majburlab o'z mashinasiga o'tkazmoqchi bo'layotganiga guvoh bo'ladi. Bundan tashqari o'z tanishlarini ham majburlab mashinaga tortayotgan taksichilar bilan bo'lgan mojaroni videoga oladi. Ayni o'sha videoni ijtimoiy tarmoqlarga joylaganidan bir hafta o'tib, O'sh militsiyasi aeroportdagi holat yuzasidan o'tkazilayotgan tekshiruvlarda uni guvoh sifatida so'roq qiladi.
O'sh aeroportida taksi haydovchilari bilan bo'lgan mojaro videosini Facebook sahifamda e'lon qilganimdan keyin meni militsiyaga so'roqqa chaqirgan va uning ortidan menga ijtimoiy tarmoqlar orqali turli xil tahdidlar yo yozilayapti. Shuningdek, yaqinlarimdan meni qo'l telefonlarimni, uy manzilimni so'rab, hattoki yetlar, akalarim ish telefon joylariga borib, noma'lum insonlar men haqimda ma'lumot olishga harakat qilayotgan,
dedi Shohruh. Uning aytishicha, so'nggi bir necha kunda ko'cha-ko'yda ham noma'lum shaxslar u bilan sababsiz janjal chiqarishga urinmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda millatchilik ruhida bo'lgan tahdidlar yozilayapti. Shundan kelib chiqqan holda Shohruh militsiyaga o'zining xavfsizligini ta'minlab berishni so'rab ariza yozadi. Jurnalistga ko'ra, u ijtimoiy tarmoqlarda o'ziga nisbatan tahdid qilgan foydalanuvchilarning shaxsiy sahifalarini ko'rgan. Shohruh ularning birontasini ham tanimagan va ularni fake akkauntlar deb gumon qilmoqda. O'sh militsiyasi matbuot xizmati jurnalistning arizasi ro'yxatga olinganini tasdiqladi va tekshiruvlar boshlanganini bildirdi. Chiptalar O'zbekistonga nisbatan arzonroq bo'lgani uchun ko'plab o'zbekistonliklar O'sh aeroportidan Rossiyaga uchadi. Buning uchun ular Do'stlik O'zbek-Qirg'iz chegarasidan o'tishi va u yerdan bir necha kilometr olisroqda joylashgan aeroportga kelishlari kerak. So'nggi bir necha yilda ayni shu yo'nalishda taksistlarning zo'ravonligi o'zbekistonliklarni qimmat narxga mashinasiga majburlab o'tkazib olib ketishayotgani to'g'risida shikoyatlar ko'paygan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayni taksi haydovchilarining o'zbekistonliklarga qo'pol munosabati bo'yicha militsiyaga 15 ta shikoyat tushgan. Biroq jabrlangan o'zbekistonliklar arizasi bo'lmagani uchun taksi haydovchilari ogohlantirish bilan qutulib qolgan. Ozodlik radiosi bir necha kun oldin bu borada videoni ham e'lon qilgan edi. Mahalliy klub nashrining yozishicha, Qirg'izistonda jurnalistlar oddiy odamlar va hukumat vakillari tomonidan jismoniy va ruhiy bosimlarga uchrab keladi. So'nggi 5,5 yilda, 2015 yil yanvaridan 2021 yilning iyuliga qadar Qirg'iziston prokuraturalari jurnalistlarga nisbatan 42 ta noqonuniy harakat sodir etilganini qayd etgan. Undan 5 ish sudgacha borgan. 28 jinoyat ishi tarkibi topilmagani uchun to'xtatilgan. Jurnalistlarga nisbatan noqonuniy harakatlarning deyarli barchasi ish vaqtida sodir etilgan yoki ularning kasbiy faoliyatiga bog'liq bo'lgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
O'lim savdogari, urush hukmdori, qurol savdosidagi McDonald's, Viktor Butkim, mazut tashkilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya sudi AQShlik basketbol yulduzi Britni Grinerni yonidan kannabis topilgani uchun 9 yillik qamoq jazosiga hukm qilganidan so'ng, ikki mamlakat o'rtasida mahbuslar almashinuvi haqidagi gap-so'zlar kuchaydi. Britni Griner, Karpatiy xavfsizlik xodimi Pol Vilon va o'rta maktab o'qituvchisi Mark Fogel hozirda Rossiyada panjara ortidagi eng taniqli amerikaliklardan. AQSh prezidenti Joe Biden 4 avgust kuni Grinerga hukm chiqarilganidan so'ng darhol bayonot berib, buni qabul qilib bo'lmaydigan deb atadi. Qo'shma Shtatlardagi rossiyalik mahbuslar orasida 55 yoshli qurol sotuvchi eng mashhurlaridan biri bo'lib, u so'nggi 10 yilni Illinois shtatidagi federal qamoqxonada o'tkazdi. O'lim savdogari laqabli rossiyalik jinoyatchi 2011 yilda amerikaliklarni o'ldirish uchun til biriktirganlikda ayblanib, 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. O'tgan hafta AQSh davlat kotibi Anthony Blinken va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Griner va Willem bilan bog'liq almashinuv taklifini muhokama qildi. Blinken rossiyalik mahbuslarning nomini aytmadi, ammo Butning ismi potensial mahbuslar almashinuvi haqidagi mishmishlar markazida tilga olindi. But 1967 yilda Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida tug'ilgan deb aytiladi. Uning otasi Anatoliy haqida aytarli hech narsa ma'lum emas. Uning onasi Raisa oxirgi marta 2021 yilda Biden va Rossiya prezidenti Vladimir Putinga ochiq xat e'lon qilganida ko'rinish bergan. Ommaviy axborot vositalarida aytilishicha, But chet tillar bo'yicha ixtisoslashtirilgan o'rta maktabda o'qigan. Keyinchalik BMTning 2001 yilgi hisobotiga ko'ra, u 1980 yillarning o'rtalarida Moskvada joylashgan Sovet harbiy chet tillari institutini, shuningdek, zobitlar, diplomatlar va josuslarni tayyorlash maktabini tugatgan. U portugal tilini ham o'zlashtirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, u poliglot, bir nechta tillarda ham gapira oladi. Sovet qurolli kuchlarida xizmat qilgan. Kichik leytenant unvoni bilan o'qishni tugatgan But 1990 yillarning boshida Rossiya kontingentida BMT tomonidan qo'llab-quvvatlangan Angoladagi tinchlikparvar operatsiyalarda qatnashgan, deyiladi BMT hisobotida. U Mozambikda ham xizmat qilgan. U yerda tarjimon bo'lib ishlagan. Uning Rossiya razvedka idoralarida ishlagani yoki yo'qligi haqida ma'lumotlar yo'q. 1990 yillarda But uzoq masofaga uchuvchi Antonov yuk samolyotlari yordamida yuk va odamlarni mojaro zonalariga tashish uchun aviakompaniya tashkil qildi. BMT hisobotiga ko'ra, u Birlashgan Arab Amirliklarida joylashgan dunyodagi eng yirik xususiy Antonov samolyotlar kompaniyasini yuritgan. Menda hech qachon investorlar bo'lmagan, ammo pul topish hech qachon qiyin bo'lmagan, degan But The New York Times gazetasiga 2003 yilda bergan intervyusida. 2007 yilda chop etilgan O'lim savdogarlari kitobiga ko'ra, Бут өз бизнесіні асасын Сабық Совет Иттифақы құдудыдагі аэродромларда қалдырылген харби самолетларыны сатып алыш арқалы құрген. Бутнің карьерасыны өргенген ғарып разведка экспертлары ва мұхбырларының тәкетләшчі, уның авиа бизнеске кіріші Россияның үйішкен жинаят оламы, Россия разведка агентліклері яки иккеласы білен бағылықлыгені көрсетадыген ең күшлі дәлелілерден бірі. Бут КГБ яки уның хазіргі варысы болмыш федерал хавсілік хызматы білен алақаларыны рад еткен. У хылма-хыл юкларыны еткезді. Базан тешлікпарвар күшлер, гуманитар ярдам, базан тежари юклер, мәселен, Джанубий Африка, гладиолус гуллары, икея мебеллары, қалампыр ва музлатылген тауқлар. Бұд шыныңде құрал-ярақ ва оқ дарыларыны мажара зоналарыға, базан эмбарголар ва халқара хуққа зыт рәвіште еткезіп беріп, әнча тілге түшті. Бұдның тәжірибесі юкларыны Ангола, Либерия, Руанда, Афганистан ва Колумбия кәбі хафли жайларге қануни яки башқа йол білен болса да, еткезіп бере оладыген ишаншли курьерге айландырды. Бірләшкен Милләтләр Тәшкилаты, АҚШ, Россия хам уның мәҗазларыга айланды. Мәгълүматларга күрә, 1990-нчы елларда Бут мәшһүр афган партизаннары етәкчесе Ахмад Шах Масуд ва Шимали Альянсның Талибанга каршы күрәшидә ярдәм бергән. У БМТ тынычлыкпарвар күчләрне Сомали ва Шаркый Тиморга алып барган. 11 сентябрьдәге терактлардан соң у АҚШ белән Иракка юкларны еткәзиш буенча шартнома тузды. Бутның Либериядәге фаалияты, у ердә урыш командоны ва сиясәтче Чарльз Тейлор белән якын алакалары халыкара институтларны унга нисбатан басым ва чеклауларга сабап булды. 2002 елда Бельгия Бутны хыбыска алышка буйрук берады. Бут эсе Россияга качады. 2004 елда АҚШ газначылык департаменты унга каршы санкция коюп, унинг базы активларын музлатып кояды. Виктор Бут хакыйкаттан хам санкцияларны писант кылмай, Ангола ва Сьерра Леонадагы исянчыларны курал-ярак ва башка моддий техник таминат белән таминлаган хамда хизмәте ивазыга алмаслар белән чыгып кеткен өлим савдогары дигәнеде бертаранлык сиясатчы, ташкы эшләр ва хамдостлык вазыры Хайн 2000 елда парламенттагы нутугыда курал савдосыдагы McDonald's унга мутахассислар томонидан берилган yana bir laqab. Bu laqab qurol-yaroq bozorida brend nomga aylangan. Uning mashhurligi hatto kinoga ham ko'chdi. Xalqaro qurol sotuvchisi haqida hikoya qiluvchi 2005 yilda suratga olingan Lord of War Gollywood filmi Butning hayot yo'liga asoslangani aytiladi. AQSh adliya departamentiga ko'ra, 2007 yilning noyabridan 2008 yilning martiga qadar But Janubiy Amerikaga millionlab dollarlik qurol-aslaha yetkazib bergan. Qo'shma Shtatlar tomonidan terrorchi tashkilot deb topilgan Kolumbiya inqilobiy qurolli kuchlari partizan guruhini qurol-yaroq bilan ta'minlagan. 2008 yil mart oyida But Bangkokga borib, u yerda o'zini Kolumbiya inqilobiy qurolli kuchlari partizan guruhiga ko'proq qurol jo'natish uchun potensial broker sifatida ko'rsatgan AQSh agentlari bilan uchrashadi. Shundan so'ng But Tailand politsiyasi tomonidan hibsga olinadi va 2 yildan so'ng Rossiyaning noroziliklari ostida AQSh fuqarolarini o'ldirish uchun fitna uyushtirish ayblovi bilan sud qilish uchun AQShga ekstraditsiya qilinadi. 2011 yil noyabr oyida But federal sudya tomonidan barcha ayblovlar bo'yicha aybdor deb topildi. Tergov davomida uning sherigi Butga qarshi ko'rsatma berdi hamda Viktor Butning ovozi yozib olingan qaydlarni taqdim etdi. 5 oydan keyin But 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Butning ta'kidlashicha unga qarshi ish siyosiy sabablarga ko'ra amalga oshirilgan. 2017 yilda qamoqxonadagi intervyuda But o'zining aybsizligini, hech qanday jinoyat qilmaganligini ta'kidlagan. Hech qanday jinoyat bo'lmagan. Bu ayblovlar shunchaki jinoyat haqidagi to'qima xolos. Kelajakda sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyat haqida. Bu xuddi ilmiy fantastik filmga o'xshaydi. Siz kelajakdagi jinoyat uchun suddasiz. Sudda asosan meni xayolimda bo'lgan narsada ayblashdi. Ularda hech qanday dalil yo'q edi. Hech qanday jinoyat sodir etilmagan dedi u ilgari Russia Today deb nomlanuvchi davlat nazoratidagi ommaviy axborot vositasiga. Rossiya rasmiylari bu da'voni qo'llab-quvvatladilar. Rossiya fuqarolarining bir qator hibsga olinishi va kompyuter jinoyatlari uchun ekstraditsiya qilinishidan so'ng Rossiya rasmiylari Qo'shma Shtatlar butun dunyo bo'ylab Rossiya fuqarolarini ov qilmoqda deb da'vo qildi va rossiyaliklarni chet elga sayohat qilishda ehtiyot bo'lish haqida ogohlantirdi. Butning rafiqasi Alla bir necha bor Rossiya axborot agentliklariga shikoyat qilib, eri AQShda bo'lganida yomon munosabatda bo'lganini ta'kidlagan. Hukm chiqarilganidan beri Butning ismi Rossiya rasmiylari tomonidan turli chastota va intensivlik bilan AQShga almashtirilishi mumkin bo'lgan nomzod sifatida tilga olindi. Aprel oyida Qo'shma Shtatlarda giyohvand moddalar kontrabandasida ayblanib sudlangan rossiyalik uchuvchi Konstantin Yaroshenko ozodlikka chiqdi. Natijada sobiq amerikalik Trevor Reed ham ozod qilindi.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda Golden Cash ustidan ish ochilganidan 9 oy o'tib, bu moliyaviy piramidaga minglab dollar pul tikkan 30 dan ortiq jabrlanuvchi hibsga olindi. Toshkentdagi Justice advokatlik uyushmasi advokati Alisher Mamatovning ozodlikka chiqishi, hozirgi kunga qadar jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan 34 kishi ustidan tergov jarayoni ketmoqda.
Hozirgi kunda o'sha tergovda haqiqatan ham asl haqiqatni, asl aybdorlarni emas, o'sha prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, endi faqatgina o'sha stol bo'lardi, simyog'ochdi bo'lsa ham ayblash yo'sinida ish olib boryapti deb hisoblayapman.
Jizzaxlik Saodat Sharipova, onasi Inobat Tursunova va ikki akasiga nisbatan shu yilning 19 iyul kuni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 188 moddasi, ya'ni pul mablag'larini va boshqa mol-mulkni jalb etishga doir noqonuniy faoliyat bo'yicha jinoyat ishi ochildi va shu kuni ular hibs olingan, mulki musodara etilgan.
Shu mutasaddi tashkilotlardan iltimos qilib jabrlanuvchi sifatida ariza yozyapmiz. 8 oy davomida biz faqatgina jabrlanuvchida ketyapdik. Yaqinda 18-19 iyul kuni bizni shu tergov departamentiga chaqirishdi. O'sha joyni o'zida to'rtalamizni ham qamashga buyruq olishgan ekan. Lekin bir oiladan 4 kishini qamashga ruxsati yo'q degan joyi bormi bilmayman. Onam bilan ukamni olib qoldida, men bilan yana bir ukamni soat 1:30 qo'yib yuborishdi.
Moliyaviy piramidaga pul tikkanlarga ular go'yo Golden Cash korxonasi bilan ishlab, uni kengayishiga hissa qo'shgan degan vaj bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Go'yoki hozir o'sha liderlar reklama qildi deyapmiz. Reklama O'zbekiston Respublikasida davlat ro'yxatidan o'tgan ommaviy axborot vositalari tomonidan, bundan tashqari internet nashrlari tomonidan amalga oshirilgan. Kimlar reklama qilgan? O'zbekistonda ko'zga ko'ringan o'sha televideniya va kino yulduzlari tomonidan reklama qilingan. Bu reklama qilgan shaxslarni reklamasi. Bu lider, bitta lider kelinglar, bitta lider nima qilishi mumkin? Boringki 100 ta odamga reklama qilishi mumkin. Lekin ommaviy axborot vositalari 35 million aholiga reklama qilyapti-ku. Nimaga bu holatlar tergov organi tomonidan inobatga olinmayapti? Eng qizig'i, bugungi kunda mana liderlarni ayblash yoki hozir o'sha tergov organi aytayotgan holati bo'yicha 34 nafar liderlar o'sha ayblanuvchi yoki gumonlanuvchi sifatida ishga jalb qilinyapti. Lekin mazkur jinoyatni sodir qilgan o'sha Savilyev yoki o'sha Boris Sinyaskiylar ushlab topish yoki ular tomonidan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining pul mablag'larini o'zlashtirilgan pul mablag'larini qayerda ekanligini topish borasida nima ish qilinyapti? Ham sizlarga ma'lummi, lekin bizga ma'lumki huquqshunoslarga. Bu agar chet el fuqarolari O'zbekiston Respublikasida jinoyat sodir qilib, hozirda ularga nisbatan ayb e'loni qilinib, qidiruv e'lon qilingan bo'lsa, nima uchun xalqaro huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda xalqaro huquqni qo'llovchi tashkilotlar bilan aloqalar o'rnatilib, o'sha Sinyarskiy yoki boshqa o'sha hozirda xorijda bo'lgan ushbu jinoyatni sodir qilgan shaxslarni o'zlarini izlab topish, ularni pul mablag'larini yoki ularni o'sha pul mablag'larini aylantirgan moddiyatlarini topish borasida nima uchun ishlar qilinmayapti?
Ozodlik hozirgacha O'zbekiston huquq tizimlaridan bu savollarga javob ola olmadi. Golden Cash tilla do'konlar tarmog'i 2020 yil yanvar oyida tashkil topgan. Markaziy idorasi Farg'onada bo'lgan. Kompaniya mijozlariga bir oy uchun 40%, bir yil uchun esa 262% dividendli omonatlarni taklif etib kelgan. Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimligi litsenziyasi asosida faoliyat yuritgan Golden Cash ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida faol reklama qilingan.
Ikkita bank, Kapital bank va Hamkor bank bilan perechisleniya orqali, plastiklar orqali pul aylanmasi bo'lgandan keyin bank ishtirok etgandan keyin ishonasizmi? Yoki bo'lmasam Adliya vazirligi tomonidan sizga guvohnoma, sertifikat, litsenziya taqdim qilinsa siz ishonasizmi? Prokuratura tekshirdi, nazoratdan o'tdi, hammasi toza, nalog, kameral nazorat o'tdi, toza desa siz ishonasizmi, ishonmaysizmi? Ana shu narsalar bizni ishontirdi. Yana undan tashqari kompaniya tilla va kumush bilan asosiy shug'ullanardi. Omonat kassalari keyin chiqdi. Magazinda ko'zimizni oldida tilla turardi. Xohlasang mana tillangni sotib ol, qo'lingda tilla turadi. Pulingni esa har hafta 2% dan qaytarib beramiz, bir yil davomida pulingni qaytarib olasan, tilla senga sovg'aga qoladi degan qabilida ish bo'lardi. Bu yerda shubhalanadigan narsa juda ham kam edi. Biz qonun hujjatlariga ishonganmiz.
Golden Cash shirkati O'zbekistonda Moliya vazirligining davlat asillik darajasini belgilash palatasi hamda Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimligi bergan litsenziya asosida faoliyat yuritgan. Bundan tashqari shirkat Rossiya Federatsiyasi sertifikatlash markazi tomonidan berilgan halol sertifikatiga ham ega bo'lgan. Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimligi tomonidan 2021 yil 25 may kuni berilgan litsenziyada Golden Cash shirkatining faoliyat turi zargarlik buyumlari va qimmatbaho toshlarni sotish ekani qayd etilgan. Ayblov xulosasida shirkat zargarlik buyumlari va qimmatbaho toshlarni sotish niqobi ostida piramida faoliyati bilan shug'ullangani ta'kidlangan. O'tgan yilning noyabr oyida Golden Cash huquq tartibot idoralari nazariga tushdi. Shirkat yopilib, 2 nafar Ukrain va 3 nafari tojik fuqarolari bo'lgan ta'sischilari firibgarlikda gumonlanib qamoqqa olindi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, kompaniya faoliyatidan bir necha ming fuqaro jabr ko'rgan. Ular shirkatga 100 dan 10 ming dollargacha bo'lgan oltin va kumush buyumlar bergan. Jami 2065 kishidan bir yilda 63 milliard so'mdan ortiq mablag' to'plangan. Bu qariyb 5 million dollarni tashkil etadi. Golden Cash ish idorasida jabrlanganlar huquqlari bilan ezgulik inson huquqlari tashkiloti ham shug'ullanmoqda.
Qiziq tomoni, masalan, aytaylik, davlat o'zi shunaqangi tegishli kompaniyalarga litsenziyalarni berib, keyin endi ularni hozir javobgarlikka tortmasdan keyinchalik jinoyat kattalashib borgandan keyin, huquqbuzarliklar kattalashib borgandan keyin javobgarlikka tortish masalasini ko'rishi bu xuddaligi semirtirib so'yamiz degan biralik aqidani esga soladi. Bu o'sha Ahmadboy piramidasida ham bundan oldingi masalan Qushnet yoki bo'lmasa Tianshi degan o'sha tarmoqlarda ham xuddi shunaqangi hodisalar takrorlangan edi. Men nazarimda keyinchalik yana bir necha yil davomida juda katta shunaqangi piramidalar yuzaga keladi va birinchi navbatda bu yerda fuqarolar jabr ko'radi. Chunki o'sha pul tikuvchilar o'sha bevosita o'sha nimasi haligi oddiy odamlar hisoblanadi. Qanaqadir darajada foyda ko'ramiz deydi. Banklarda bo'lsa bunaqangi katta foyda yo'q. Shuni evaziga juda katta bir haligi nima deydi, huquqiy negalizm yuzaga kelib, ma'lum darajada odamlar katta zararlarga tushishadi.
Korxonaning bank hisobida 3.5 milliard so'm borligi aniqlangan, ammo hozirgacha mijozlarning dividend uchun to'lab qo'ygan pullari qaytarilish yoki qaytarilmasligi borasida rasmiy ma'lumot berilmagan. Ozodlik bu borada O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuraturasidan javob kutmoqda. Moliyaviy piramida eng keng tarqalgan firibgarlik turlaridan biri. Bu allaqachon yig'ilgan mablag'lardan olingan daromad yangi ishtirokchilar hisobidan to'lanadigan sxema. Firibgarlar odatda yaxshi manipulyator bo'lib, odamlarga mohirlik bilan ta'sir qiladi, yangi usullarni o'ylab topadi. Hujumchilar ko'chmas mulk, obligatsiyalar va qimmatli qog'ozlar sotib olishni taklif qiladi. Ular go'yoki o'ta foydali internet loyihalariga, qurilish yoki qishloq xo'jaligiga sarmoya kiritadilar va o'ta samarali ishlab chiqarishga sarmoya kiritish kompaniyasini olib boradilar. Postsovet hududida dastlab moliyaviy piramidalar o'tgan asrning 80-yillari oxirida iqtisodiy tanazzul davrida paydo bo'lgan. O'shanda minglab odam MMM piramidalariga pul tikib kuyib qolgandi. Bank tizimiga ishonch uncha katta bo'lmagan O'zbekistonda ham odamlarning jamg'armalarini turli yo'llar, turfa usullar bilan o'zlashtirish hollari ko'p uchraydi. Bu kabi holatlarning eng mashhuri bo'lgan Chinozlik Ahmadboy piramidasi qulagan 2016 yildan buyon o'tgan vaqt mobaynida yana minglab odam turli ko'rinishdagi moliyaviy piramida qurbonlari bo'ldi. Ahmadboy ishi doirasida 11710 nafar fuqaro jabrlanuvchi deb e'tirof etildi. Yetkazilgan zarar miqdori esa 386 milliard so'mdan ko'proqni tashkil etadi. Ko'plab jabrlanuvchi piramidaga tikkan mol-mulki qaytarib berilmaganini aytib keladi. 2 yil avval Ahmadjon Tursunboyev va yana 15 kishi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni juda ko'p miqdorda firibgarlik uyushgan guruh tomonidan yoki uning manfaatlarini ko'zlab sodir etilgan firibgarlik bo'yicha ayblandi. 9 yildan 15 yilgacha muddatlarga ular qamaldi. Ahmadjon Tursunboyev 14 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Mahkumga tegishli 29 ta ko'chmas mulk va 8 ta avtomobil qatlangan. So'nggi 4 yilda chet elga ishga jo'nataman deb fuqarolardan millionlab so'm olib, ularni chuv tushirgan o'nlab xususiy bandlik agentliklari yopildi. ayrimlarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Bundan tashqari odamlarga tuya qo'yish, avtomobil timsoh bolasi keltirib beraman deb aldab pulini olgan shirkatlar ustidan sud jarayonlari bo'lib o'tdi. Moliyaviy firibgarlardan zarar ko'rganlar soni 100 minglarni tashkil qilishi aytiladi. 2019-2021 yillar davomida Ozodlik qator xususiy shirkatlar o'zbekistonliklarni aldagani to'g'risidagi maqolalarni e'lon qildi. Buning ortidan ularning ayrimlari faoliyati to'xtatildi. Ayrimlarga nisbatan jinoyat ishlari ochildi.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda kuniga 7 ta it o'ldirilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Turkmanoboddagi it ovchilariga har kuni kamida 7 ta qarovsiz itni tutib o'ldirish vazifasi tayinlangan deydi mahalliy turkmanlardan biri. Turkmanistonning 2-chi yirik shahri hokimiyati hayvonlarga nisbatan shafqatsiz kampaniyani davom ettirmoqda. Turkmanobod ko'chalarida qarovsiz it va mushuklar qolmadi hisob. Bir qancha odamlar jonivorlarni yo'q qilishga mas'ullar kunlik rejani bajarish uchun odamlarning uy hayvonlarini ham olib ketishayotganidan shikoyat qilgan. Hatto bir holatda it ovchilari supermarket tashqarisiga bog'lab qo'yilgan itni egasi oziq-ovqat xarid qilayotgan paytda olib ketgan deydi Ozodlik bilan suhbatlashgan mahalliy. Ushbu avtoritar davlat anchadan buyon qarovsiz hayvonlarni vahshiyona o'ldirayotgani uchun tanqid qilinadi. Taxminan 250 ming aholisi bo'lgan Turkmanobod shahrida har bir uy-joy boshqaruvi shirkatiga o'z mahallasida it va mushuklarni yo'q qilish uchun odam yollash vazifasi yuklatilgan. Bu topshiriq shaharning Himki tumanida bir shirkatda a'lo darajada bajarildi deb xabar beradi Ozodlik muxbirlari rasmiylar va aholiga tayangan holda. Ammo o'tgan hafta Himkida tutilgan itlarning ba'zilari uy itlari bo'lib chiqdi. Bundan g'azablangan it egalari boshqaruv shirkatidan uy hayvonlarini qaytarib berishni talab qilgan. Biroq jonivorlar allaqachon yo'q qilingan ekan. Turkmanobodliklar it ovchilarini hayvonlarni ovlashda shafqatsiz usullardan foydalanganlikda va ularni dahshatli sharoitda saqlashda ayblamoqda. Jumladan bir videoda hayvonlar nazoratiga mas'ul 3 zobit 2 itni tayoq bilan urgani, keyin esa axlat tashuvchi mashina orqasiga tashlagani ko'ringan. Yana bir videoda vayronadagi qafaslarda hayvonlarning jasadlari yotgani ko'ringan. Ozodlikka aytishlaricha hayvonlardan tozalash kampaniyasini hamma turkmanlar qoralaydi, biroq ular uy-joy boshqaruv shirkatlarini ochiqchasiga tanqid qilishdan yoki ular bilan bahslashishdan juda qo'rqadi. Negaki ularning subsidiyalangan oziq-ovqat olish imkonini beruvchi sertifikat olishi uy-joy shirkat boshqaruvi shirkatlariga bog'liq. 5 yildan buyon doimiy oziq-ovqat tanqisligi va inflyatsiyadan aziyat chekayotgan Turkmanistonda ko'plab odamlar uchun subsidiyalangan oziq-ovqat hayot-mamot masalasidir.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozod tarmoq.
Markaziy Osiyo xonliklar zamoni kabi uyquda. Tarmoqlar Medvedevning posti haqida. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 2 avgustga o'tar kechasi Rossiya Xavfsizlik Kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedevning VKontakte'dagi rasmiy sahifasida imperiyachilik ruhidagi bayonot chop etildi. Unda Gruziyaning davlatchilik tarixi va tajribasi uzil-kesil rad etiladi. Qozog'iston esa sun'iy tuzilgan davlat deya iddao qilinadi. Bundan buyon suverenitet paradlari bo'lmasligini urg'ulagan muallif Moskva sloven xalqlari yetakchiligidagi bepoyon mamlakat chegaralarini tiklash uchun navbatdagi yurishni boshlamoqchi ekaniga shama qiladi. Rossiya imperiyasini, SSSRni qayta tiklashga bag'ishlangan post ko'p o'tmay o'chirildi. Uning Rossiya Xavfsizlik Kengashi raisi o'rinbosari sahifasida paydo bo'lishi esa hakerlar hujumi bilan izohlandi. Kimsan sobiq prezident Medvedev nomidan e'lon qilingan post ijtimoiy tarmoqda keskin e'tiroz uyg'otdi. Aksar foydalanuvchilar inki Qozog'iston, Gruziya, balki O'zbekiston ham buni ogohlik qo'ng'irog'i o'laroq qabul qilish kerakligini ta'kidladi. Atrofingizga, tarixingizga qarab ko'ring. Gruziya bilan Buxoro, Xorazm va Turkiston respublikalari O'zbekistonga aylantirilgani o'rtasida parallel ko'rinmayaptimi? Shu bahona O'zbekistonni ham sun'iy tuzilgan davlat deb e'lon qilishi hech gap emas bu bosqinchilarning. Rossiyadan ehtiyot bo'ling degan ogohlik qo'ng'irog'ining eng yaxshisi va eng jarangdorini Rossiyaning tepasida turgan aqldan ozganlar aytayapti. Bu ogohlantirishni ko'rmaslik, eshitmaslik, ko'rib ko'rmaslikka, eshitib eshitmaslikka olish o'z joniga suiqasddan boshqa narsa emas, deb yozdi taniqli jurnalist Muhrim Azamxo'jayev. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning fikricha, Medvedev sahifasida chop qilingan fikrlar keyingi 2-10 yillikda Putin tomonidan olib borilayotgan asosiy trendni ochiq-oshkor ifodalanishidir. Menimcha, Markaziy Osiyo mintaqasidagi vaziyat keyingi 5-10 yil ichida Rossiya Federatsiyasining o'ta jiddiy bosimi ostida bo'ladi. Chunki konfrontatsiyaga kirgan Putin rejimining oxirgi hamlasi Markaziy Osiyoga bo'lishi mumkin. Sababi Kreml mintaqamizni mo'rt va yengil o'lja deb ko'rishi mumkin, deb yozdi siyosiy tahlilchi. O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari iqtisodchi Abdulla Abduqodirovga ko'ra, Medvedev nomidan chop etilgan post Rossiya hamda Qozog'iston, umuman Turkiy dunyo o'rtasidagi urush muqarrar ekanidan dalolat berayotir. Real xavf-xatarni idrok etmagan, anglamagan, hatto ushbu voqelikdan ham shaxsiy manfaat izlashga urinayotgan davlat arboblarimiz xalqlarimizni og'ir musibatga yetaklashi turgan gap. Bu shunchaki vahima ko'tarish emas, balki reallikni anglash va teran nigoh bilan qabul qilishdir. Ukraina urushi oldidan ham xuddi shunday holat ro'y bergan edi, deb yozdi Abdulla Abduqodirov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Tarmoq faollari nazdida Moskva Markaziy Osiyoga ko'z tikib turgan hozirgi pallada mintaqa davlatlari o'zaro birlashmog'i va xatarga qarshi birgalikda kurashmog'i lozim. Ayni chog'da mintaqa davlatlarining o'zaro ittifoqi omonat ekanidan ham ko'z yumib bo'lmaydi. Rossiyaning kelajakdagi maqsadi aniq, lekin O'rta Osiyo rahbarlari hamon uyquda, xonliklarimizdek do'stona, ehtiyotkor degan so'zlar bilan o'zlarini ovutib kelishadi, deb hisoblaydi Muhammadali Oripov. Taniqli jurnalist Ro'ziboy Qo'ldoshev esa Rossiya tahdidiga munosib javob qaytarish uchun Turkiy davlatlar harbiy blok ta'sis etishi lozim degan to'xtamda. Nima emish, tarixda Qozog'iston degan davlat bo'lmagan emish. Indamasak ertaga O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikiston degan davlatlar ham bo'lmagan degan da'vo qilishi aniq bu ma'lumlarning. Shuning uchun aqlimiz borida etagimizni yig'aylik. Turkiy davlatlar ittifoqini rasmiy bitta davlat yoki federatsiya maqomi sifatida birlashtirish, yagona pul va yagona chegara, mustahkam harbiy blok joriy etish kerak. Bundan tashqari konstitutsiyaviy qonun loyihasi o'rniga O'zbekiston Respublikasi o'rniga Turon yoki Turkiston Respublikasi deya o'zgartirish kerak. Turon davlati Buxoro amirligi, Qo'qon va Xiva xonliklarining huquqiy vorisi va merosxo'ridir, deb yozib qo'yish shart. Ana o'shanda qonxo'r Medvedevga o'xshaganlar ko'z olaytira olmaydilar, deydi Qo'ldoshev. Kreml mulozimi nomidan chop etilgan bayonot ijtimoiy fikrdagi tafriqani yana qayta yuzaga chiqardi. Jumladan ayrim foydalanuvchilar hozirgi murakkab zamonda Rossiya shamsiyasi ostida yashagan ma'qul degan fikrni asoslashga urindi. It keyikdan nega mendan doim o'zib ketasan, deya so'radi. Keyik javob qildi: chunki men o'zim uchun chopaman, sen esa xo'jang uchun. Haqiqat uchun keyik bo'la olmasangiz, loaqil nohaqlik uchun it bo'lib olmang, deya masal tilida mujda yo'lladi Sarvarjoni Qulov Kreml parast vatandoshlarga javoban. Bahs munozaralar asnosida xo'sh, shundan keyin ham biz yaxshi gumonda qolib o'zimizning neytral pozitsiyamizni saqlashda davom etaveramizmi, deya iqtidor egalarini savolga tutdi Telegramdagi Facebook kanali muallifa.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Milliy tiklanish lideri Zed Sevar o'zbekistonliklarni fuqarolikdan mahrum etishga chaqirdi. O'zini yoqqan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi xodimasi vafot etdi. Oliy sudga Baxtiyor Islomov rais bo'ladi. Avvalgi rais Konstitutsiyaviy sud sudyaligiga o'tkaziladi. Yevropa Ittifoqi va Britaniya Rossiyadan ko'mir sotib olishni to'xtatdi. CNN: Rossiyalik harbiylar Eronda dronlardan foydalanish bo'yicha o'qitilmoqda. O'zbekiston elchixonasi muhojirlarni harbiy harakatlarda qatnashish jinoyat ekanidan ogohlantirdi. Rossiya zaxiradagi askarlarning bir qismini Ukraina chegarasiga jo'natmoqda. O'shlik jurnalist Shohrux Soyipov tahdidlardan himoya so'rab militsiyaga murojaat yozdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Pirmdagi o'zbeklar Amir Temur nomidagi batalyon tashkil qilib, Ukrainaga qarshi urushmoqchi. Vetta telekanali e'lon qilgan videoda Perm o'lkasi o'zbeklarining Markaziy Osiyo jamiyati yetakchisi Jahongir shunday taklifni ilgari surgan.
Наши дети посещают детские садики, учатся в школах, в колледжах, в университетах.
Farzandlarimiz bolalar bog'chalariga borishyapti, maktab va universitetlarda ta'lim olishmoqda. Biz Rossiyada yashayapmiz, ishlayapmiz, yegan nonimizni oqlashimiz kerak. Oqlashimiz kerak. Shu bois ko'ngillilardan batalyon tuzishni va unga buyuk Amir Temur nomini berishni taklif qilaman.
Amir Temur и поддержать специальную военную операцию России по демократизации и идентификации Украины.
Jalolov minbardan turib, hamyurtlarini ushbu tashabbusni qo'llab-quvvatlashga va batalyonga qo'shilishga chaqirgan. Zalda o'tirilgan o'nlab kishi Jalolov taklifini qarsaklar bilan olqishlaydi. Ukraina urushining 167-chi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Hurmat Bobojon. Assalomu alaykum. Amir Temur batalyoni tuzish haqidagi video tarqalganidan yarim kun o'tib, O'zbekiston Tashqi Mehnat Migratsiyasi agentligi Permdagi o'zbeklarni ogohlikka chaqirdi. Agentlik O'zbekiston fuqarolaridan bunday da'vatlarga ergashmaslikni, ziddiyatli hududlarga bormaslikni va harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikni so'raydi. Agentlik bunday harakat O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154-chi moddasi bilan malakalanib, 5 yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutilganini eslatgan. Avvalroq Kommersant nashri Rossiya hududlarida Ukrainadagi urushga jo'natish uchun 40dan ortiq ko'ngillilar bo'linmalari tashkil qilingani haqida yozgan edi. Xabarda aytilishicha, hududlarda ko'ngillilarni askarlikka yollash bir necha oydan beri davom etmoqda. Mahalliy ma'muriyatlar va veteranlar tashkilotlari bu otryadlarga yozilishga chaqirib keladi. Ko'ngillilar rasman Rossiya Mudofaa vazirligi bilan kamida bir necha oylik shartnoma imzolab, shartnoma asosidagi harbiy xizmatchi maqomini olishadi. Oylik maoshi barcha hududlarda turlicha 130 mingdan 300 ming rublgacha. Razoni kemasi Livanga yetkazgan Ukrain g'allasining xaridori yukni olishdan bosh tortdi. Ukrainaning Livandagi elchixonasiga ko'ra, Birlashgan Millatlar Tashkiloti vositachiligidagi kelishuvga binoan, Ukrainadan don olib chiqqan birinchi kema Razoni donni tushirish uchun port qidirmoqda. Livanlik xaridor 5 oydan ortiq kechikish sabab jo'natmani olishdan bosh tortgan. Elchixonaga ko'ra, endilikda yukni Tripoli yoki boshqa mamlakat portiga tushirish uchun xaridor qidirilmoqda. Razoni kemasi Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng Odessa bandargohidan g'alla ortib 1-avgust kuni yo'lga chiqqan ilk kemadir. Sierra Leone bayrog'i ostida suzayotgan kema Livan poytaxti Tripoli bandargohiga seshanba kuni yetib borishi kutilayotgandi. Hozir 26 ming tonna makka jo'xori ortilgan kema Turkiya qirg'oqlarida turibdi. Albatta, makka jo'xori va soya tashuvchi yana ikkita kema Ukraina portlarini tark etdi. Shu bilan Rossiya bilan tuzilgan kelishuv doirasida birinchi kema yo'lga chiqqandan buyon ularning soni 10 taga yetdi. O'tgan oy Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi oqibatida g'alla yetkazib berish to'xtab qolishi jiddiy oziq-ovqat tanqisligi va hatto dunyoning ayrim mamlakatlarida ocharchilik avj olishiga olib kelishi mumkinligi haqida ogohlantiruvlar yangraganidan keyin Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Turkiya vositachiligida kelishuvga erishildi. Kecha Xarkovga qilingan hujumda bir kishi o'ldi, biri jarohatlandi. Bugun tunda Rossiya qo'shinlari Xarkovni yana o'qqa tutdi. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Aleks Negubovning o'z Telegram kanalida ma'lum qilishicha, hujum oqibatida mehmonxona, restoran majmuasi, transport va boshqa muhim infratuzilma obyektlariga shikast yetgan. Xarkov shahri meri Igor Terexovga ko'ra, tunda shaharda kamida 4 ta portlash bo'lgan. Industrialni tumanida tramvay izlari va elektr simyog'ochlar yakson qilingan hamda 2 ta qavatli turar joy binosi vayron qilingan. Britaniya harbiy razvedkasi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan dam olish kunlari Rossiya asosiy e'tiborini Ukraina janubida mudofaani mustahkamlashga qaratgan. Shu bilan birga Ukraina armiyasining Donetsk viloyatidagi pozitsiyalariga hujumlar davom ettirilgan, ammo Rossiya qo'shinlari uzoq vaqtdan beri ushbu hududda ustunlik erisha olgani yo'q. so'nggi oyda Rossiya uchun Donbassdagi eng muvaffaqiyatli hujumlar Baxmut yo'nalishida bo'ldi, biroq shu 30 kun mobaynida Rossiya qo'shinlari atigi 10 kilometr oldinga siljiy olgan xolos. Donetsk viloyatidagi boshqa yo'nalishlarda esa bir oy ichida 3 chaqirimdan ortiq siljiy olgan emas. Razvedkaga ko'ra, mazkur hududda Rossiya jangga layoqatli piyoda askarlarni jamlash va chuqurroq yorib kirish maqsadida artilleriyadan keng foydalanganiga qaramay, baribir maqsadiga erisha olmadi. Urushni o'rganish instituti ma'lumotiga ko'ra, Rossiya armiyasi Zaporojye AES hududini o'qqa tutishga va o'z harbiy texnikalarini yadro reaktorlari yonida saqlashga davom etmoqda. Amerikalik ekspertlarga ko'ra, Kreml shu tariqa G'arbni yadroviy halokat bilan qo'rqitib, AQSh va Yevropa ittifoqining Ukrainaga harbiy yordam berishini to'xtatib qo'yishga yoki Ukrainani dastaklashdan butunlay voz kechishga erishmoqchi. O'tgan dam olish kunlari Ukraina hukumati Nikolayevda dushmanga artilleriya nishonlarini belgilash va tuzatishda yordam bergan xoinlarni qidirib topish maqsadida shaharni 2 kunga yopib qo'ydi.
Natijada 7 nafar kollaborant qo'lga olindi. Ulardan 5 nafari qidiruvda bo'lgan, 20 ta jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shuningdek, yana 400 kishiga nisbatan gumonlar tekshirilmoqda.
Kriminalnih del referenduma po vosoyedineniyu Zaporojskoy oblasti s Rossiyskoy federatsiyai.
Zaporojyening Moskva tomonidan tayinlangan rahbari Yevgeniy Balitskiy viloyatning Rossiyaga qo'shilishi bo'yicha referendum o'tkazish to'g'risida qaror chiqardi. Bu haqda Tasvariya Novosti xabar tarqatdi. Qarorni imzolash tadbiri 8 avgust kuni Melitopolda Rossiya hukumati tomonidan uyushtirilgan forum doirasida bo'lib o'tdi. Referendumni o'tkazish muddati hozircha e'lon qilinmayapti. Avvalroq Rossiya bosib olingan Xerson va Zaporojye viloyatlarida Rossiyaga qo'shilish bo'yicha referendum o'tkazishni rejalashtirayotgani aytilgan edi. Bu viloyatlarda saylov komissiyalari ham tashkil etilmoqda. Lekin referendum qachon o'tkazilishi noma'lumligicha qolayotir. Rossiya Kherson viloyatini to'lig'icha, Zaporojye viloyatining esa 60%ga yaqinini bosib olgan Zaporojye shahrini hozirda Ukraina nazorat qilayotir. Kiyev Rossiya bosib olgan barcha hududlar tez orada qaytarib olinishini va'da qilmoqda. 8 avgust kuni Pentagon Ukrainaga yana qo'shimcha tarzda 1 milliard dollarlik qurol yetkazib berilishini bildirdi. Mazkur yordam doirasida Ukrainaga HIMARS va NISAMS komplekslari uchun raketalar, 155 mm kalibrdagi 75 mingta artilleriya snaryadi, 50 ta zirhlangan harbiy tez yordam avtomashinasi, piyodalarga qarshi minalar va portlovchi moddalar beriladi. Ukraina hukumatining bildirishi, urush oqibatida mamlakat byudjeti oy sayin 5 milliard dollar defitsitga uchramoqda. Ukraina fevral oyidan beri rus harbiylari bilan bog'liq sodir etilgan 26 mingga yaqin harbiy jinoyatlar ishini tergov qilmoqda. Harbiy prokuror Yuriy Belousovga ko'ra, 24 ta bosqinchilik holati bo'yicha 135 kishiga ayblov qo'yilgan.
Agar urush jinoyati bo'yicha ishlar haqida gapiradigan bo'lsak, deyarli 26 mingta jinoiy ish mavjud. Shulardan hozirga qadar 135 ta holatda jinoyatchilarga ayblov e'lon qilingan. Bu dastlabki jarayon, ya'ni hali sudga oshirilmagan, biroq biz aybdorlarga rasman ayblov qo'yganmiz. 135 gumondordan 15 tasi Ukrainada, 120 tasi Ukrainada emas. 13 ta ish sudga topshirilib, 7 ta hukm chiqarilgan.
May oyida qo'lga olingan 21 yoshli rus askari Rossiya bosqinidan keyin Ukrainada urush jinoyatlari bo'yicha sud qilingan birinchi shaxs bo'ldi. U qurolsiz fuqaroni o'ldirgani uchun umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Rossiyaning Ukrainadagi bosqiniga qarshi jonli efirda norozilik bildirgan Rossiya davlat televiziyasining sobiq jurnalisti Marina Avsyannikova yana sudga tortildi. Bu safar jurnalist harbiylarni obro'sizlantirgani uchun 40 ming rubl, ya'ni 650 dollar jarimaga tortildi. Avsyannikova Facebook'da posti sabab harbiylarga qarshi bayonotlar berish moddasi bilan ayblangan.
Hammasi bema'nilikning o'zi. Biz sud qarorini 3 soat kutdik. Oxir oqibat ular
eng oliy darajadagi qandaydir qaror qabul qildi. Sudya shoshkancha kelib, Ovsyannikova aybdor deb topildi va u 40 ming rubl jarimaga tortildi deya ketdi.
Bundan avval Ovsyannikova Ukrainadagi urushni dahshatli jinoyat deb atagandan so'ng harbiylarni obro'sizlantirish ayblovi bilan 50 ming rubl, ya'ni 860 dollar jarimaga tortilgandi. Mart oyida esa jurnalistga jonli efirda urushga qarshi plakat ko'targani uchun 30 ming rubl, 270 dollar jarima solingan edi.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga bag'ishlangan maxsus loyihamizni nazardan qochirmang. Ukraina, mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklar uchun ozodlik bilan qoling. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Britaniyaga qulupnay terishga jo'natamiz. Markaziy Osiyolik ishtalablar firibgarlarga qanday aldanishmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyoda yuzlab odam firibgarlarga aldanmoqda. Ular o'zlarini chet elda ishga joylashtiruvchi ajnabiy firmalarning vakili yoki vositachisi deb ko'rsatib, viza va boshqa xizmatlar uchun fuqarolarni mo'may pulga tushirishyapti. Toshkentda chet elda ishga joylab qo'yish va'dasi bilan sodda dil fuqarolardan aldov yo'li bilan qariyb 50 ming dollar undirgan bir guruh firibgarlar fosh qilindi deya ma'lum qilgan edi iyun oyida O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati. Prokuratura xabarnomasida urg'ulanishicha, O'zbekiston fuqarolari bo'lmish firibgarlar odamlarga g'arb mamlakatlari elchixonalarida ishlaydigan tanishlari orqali viza olib berishlarini aytib, xizmat haqini oldindan to'lashni talab qilganlar. Bunaqa holatlar qo'shni Qirg'iziston va Qozog'istonda ham qayd etilgan. Bu mamlakatlarda firibgarlar o'z xizmatlarini asosan ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilishadi. Ish topib berish va'dasi bilan firibgarlik qilish holatlari mutlaqo yangilik emas. Biroq hukumat idoralari va ekspertlar COVID cheklovlari yumshatilib, xorijga chiqish osonlashgani manzarasida so'nggi oylarda soxta firmalar va firibgarlar soni keskin oshganidan ogohlantirishmoqda. Markaziy Osiyolik himoyasiz odamlar Rossiyada tuzukroq ish izlash asnosida jinoyatchilarga o'lja bo'lishyapti. Mamlakat Ukrainaga bostirib kirganiga javoban g'arbning ayovsiz sanksiyalarga yo'liqqanidan so'ng millionlab migrantlarning daromadlari kesildi. Ish topish imkoniyatlari kam ayib ketdi. Qirg'izistonlik 150 dan ziyod migrantning har biri Yevropaga katta haq to'lanadigan mavsumiy ishga yuborishni va'da qilgan Moskvadagi xususiy shirkatga kamida 1600 dollardan to'lagan va provardida puliga kuygan. Jabrlanuvchilardan bir nechasi Ozodlikning Qirg'iz xizmati bilan suhbatda Immigration 365 nomli shirkat ulardan go'yo mehnat vizalari va bandlikni rasmiylashtirish xizmatlari uchun oldindan haq to'lashni talab qilganini aytdi. 44 yoshli Oyzoda Murodilova Immigration 365 shirkatiga salkam 2000 dollar to'laydi. Unga Yevropa mamlakatlaridan birida qishloq xo'jaligi sohasidan yaxshi ish topib berishni va'da qilishgan ekan. Avvaliga fevralda jo'nab ketasiz deb aytishganda, keyin martga ko'chdi, so'ngra aprelga. Aprelda borganimda sizga taklifnoma keldi, hademay uchasiz deyishdi, lekin taklifnomani ko'rsatishmadi, deydi Murodilova. Shirkat Murodilovaga vizani Yekaterinburgdagi konsulxonadan olishni taklif qiladi. Ayol 1670 km yo'l bosib Moskvadan Yekaterinburgga boradi. O'sha yerda uning firibgarlarga aldangani ma'lum bo'ladi. Qirg'izistonning Moskvadagi diplomatlari Murodilova hamda boshqa qirg'izistonliklar firibgarlarni tutish va zararni undirishda yordam so'rab elchixonaga murojaat qilishganini tasdiqladilar. Qirg'iziston militsiyasi joriy yil 1 choragining o'zida immigratsiya bilan bog'liq firibgarlik holatlari bo'yicha 32 ta jinoyat ishi ochgan. Firibgarlar o'z qurbonlarini asosan Yevropa, AQSh, Kanada va Janubiy Koreyaga ishga jo'natish va'dasi bilan chuv tushirganlar. So'nggi oylarda Markaziy Osiyodan minglab kishi Buyuk Britaniyada Brexit tufayli yuzaga kelgan ishchi kuchi tanqisligini bartaraf etish uchun mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlariga qonuniy yollandi. Ishchilar uchinchi tomon Britaniya firmalari bilan shartnoma tuzgan rasmiy rekruting shirkatlari orqali tanlab olindi. Biroq Markaziy Osiyodagi firibgarlar bundan xabar topgach, o'zlarini rekruting firmasi vakillari deb ko'rsatib, Buyuk Britaniyaga ishga jo'natamiz degan mazmunda e'lonlar tarqatishdi. Qirg'iziston va O'zbekiston ichki ishlar idoralariga ko'ra, firibgarlar Buyuk Britaniyaga qulupnay terishga jo'natish uchun ish izlovchilardan ko'pincha 100 dollardan 1000 dollargacha pul talab qilishmoqda. Bu Buyuk Britaniyadagi ayrim ish beruvchilarni Markaziy Osiyodagi potensial ishchilarni firibgarlardan ehtiyot bo'lish haqida ogohlantirishga undadi. Xususan Britaniyadagi Fruitful Jobs shirkati Markaziy Osiyodagi talabgorlarni u bilan shartnoma imzolagan yagona rekruting firmasi AGRI HR orqali ariza berishga chaqirdi. Markaziy Osiyo davlatlari rasmiylari talabgorlarga ishni qonuniy faoliyat yuritayotgan kanallar orqali izlashni, rekruting shirkatlarining vakolatlarini sinchiklab tekshirishni va oldindan haq to'lashni talab qiluvchilarga ishonmaslikni tavsiya qilishmoqda. Litsenziyasiz noqonuniy faoliyat ko'rsatuvchi shirkatlar soni tobora oshib boryapti, deydi O'zbekiston Mehnat vazirligining yuqori martabali mulozimi Zohid Asqarov. Qonunga muvofiq, faqat rasman ro'yxatdan o'tgan shirkatlargina chet elga ishga jo'natish huquqiga ega. Shu bois fuqarolarimizdan pul to'lashdan oldin shirkatlar faoliyatini tekshirishni so'raymiz, dedi u Toshkentda o'tkazilgan anjumanda. Ekspertlar fikricha, firibgarlar odamlar ishga joylashish va viza olishning asosiy qoidalarini, chet tilini bilmasligidan foydalanib qolayotganini aytadilar. Agar shirkat ishchi vizasini 2 haftada olib berishini, buning uchun pulni oldindan berish kerakligini aytsa, hushyor torting. Odatda ishchi vizasini olishga 3 oydan 6 oygacha vaqt kerak bo'ladi, deydi Qirg'izistondagi bandlik firmasi xodimi Doniyor Mukanbetov.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident farmoyishi: fermerlar hisobidan kambag'allikni qisqartirish. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Andijon viloyati Bo'ston tumani hokimi Sanobor Nosirova fermerlarga har gektar bug'doy hisobidan 300 ming so'mdan naqd pulni hokimiyatga topshirishni va bu pul kam ta'minlangan oilalarga tarqatilishi haqida topshiriq berdi. Bu xabarni Ozodlikka aytgan bo'stonlik fermerlarning aytishicha, bundan tashqari hokim har bir fermer xo'jaligiga yerining 10%ini o'z ixtiyori bilan zaxiraga topshirish haqida ariza yozish majburiyatini yuklab, bu yerlar kam ta'minlangan oilalarga bo'lib berilishini aytgan. Bunday qarorlarning huquqiy tasdiqini talab qilgan fermerlar hokimning qora ro'yxatiga kirgizilmoqda. Tuman hokimining qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari Zokirjon Darmonov har bir fermerning 10% yerini olib kambag'allarga berish prezident topshirig'i ekanligini ta'kidlar ekan, ayni paytda klasterning ixtiyoridagi yerlarga tegmaslik haqida buyruq bo'lganini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan 10 ortiq fermer tuman va viloyat hokimi tomonidan tazyiq bo'lishidan cho'chib, ismi sir qolishlarini iltimos qildi. Fermerlarning aytishicha, tuman hokimi Sanobor Nosirova fermerlarning xo'jalik ishlariga aralashishdan to'xtamayapti va noqonuniy topshiriqlarni bajarishga majbur qilmoqda. Bo'stonlik fermerning aytishicha, fermerlarga ko'zda tutilmagan soliqlar solish tuman hokimining an'anaviy ish uslubiga aylangan. Hokim mart-aprel oyida har gektar yer hisobidan 50 ming so'mdan chek yozdirib olgan edi. Uni bir amallab to'plab bergan edik. Endi esa bug'doydan bo'shagan har bir gektar yer hisobiga 300 ming so'mdan berasizlar. Biz uni kam ta'minlangan oilalarga beramiz, degan majburiyat qo'ydi. Bu gapni majlisda ham aytgan va har bir fermer bilan uchrashganda ham alohida tayinlayapti. Masalan, mening 20 gektar bug'doyim bor bo'lsa, 6 million so'm berishim kerak ekan. Biz massiv raislariga beramiz. U esa hokimga yetkazadi ekan. Bu kriminal yig'im. Hayron qolganim, hokim bundan qo'rqmayapti. Tumanda 3-4 ming gektar bug'doy bo'lsa, undan yig'ilgan pul qancha bo'lib ketadi, hisoblab olaverasiz. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, kam ta'minlangan oilalarga deb yig'ilayotgan pulning aslida hisoboti bo'lmaydi. Bu aslida firibgarchilik. Hududlarda bug'doydan yaxshi daromad ko'rgan fermerlar imkoni boricha o'zlari kam ta'minlangan oilalarga bug'doy yoki pul shaklida moddiy yordam beryapti. Hamma bilib turibdi, bu pullar qayerga, kimning cho'ntagiga ketishi. Qolaversa, hokimning bunday talab qo'yishi jinoyat. Hozir tumandagi yarim fermerdan pul yig'ib olindi, yarmi esa qochib yuribdi. Juda qiziq holat. Nega hokim klasterning yeridan olib bermaydi? Yaqin 2000 gektar yer klasterda. Rasvosi chiqib, ajriq bosib yotibdi. Hokim fermerga qayishadigan emas, balki klasterning ish boshqaruvchisiga o'xshaydi. Fermerlarning so'zlariga ko'ra, tuman hokimi fermer xo'jaliklaridan yerining 10%ini o'z ixtiyori bilan tuman zaxirasiga topshirish haqida ariza yozishga majburlanmoqda. Tuman hokimi, prokurori, ichki ishlar bo'limi boshlig'i birgalikda massivlarga borib, prezidentning topshirig'i bor, aholiga, ishsizlarga 10 sotiqdan 1 gektargacha yerni berishing kerak degan siyosatni olib borishyapti. Lekin buning tagida xom narsa bor. Xomligi shundaki, prezident topshiriq qilgani bilan uni qanday amalga oshirish mexanizmi, qonuniy huquqiy tomonlari ishlab chiqilmagan. Bular esa fermerlardan majburiy ariza yozdirib olishyapti. Yerni davlat fermer ijaraga bergan. Agar davlat ehtiyoji uchun olish kerak bo'lsa, uning o'z yo'l-yo'riqlari bor. Lekin ular bu usulni qo'llamayapti. Bir tomondan huquqiy savodsizlik ketyapti, ikkinchi tomondan fermerning haq-huquqlari kamsitilyapti. Boston tumani hokimi Sanobor Nosirovaning telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Tuman hokimining qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari Zokirjon Darmonov fermerlardan bug'doy gektari hisobiga 300 ming so'mdan pul yig'ilayotganidan xabari yo'qligini aytar ekan, fermerlardan yerning 10% davlat zaxirasiga topshirish haqida ariza yozib olish tadbiri olib borilayotganini tasdiqladi. Prezidentimiz bu yerni berasan, ishsizlarni kamaytiraylik deyapti. Hozir beringlar deb aytyapmiz. Birovni majburlaganimiz yo'q. Berish kerak-da endi. Mening o'zimning yerim yo'qki beray desam, begonaga ber demayapmiz. O'zingning qishlog'ingdan kam ta'minlangan oilalarga ber deyapmiz. Boshqa kimdan olamiz? Yer fermerda-da. Ozodlikning nega klaster yeridan emas u, aynan fermer yeridan olyapsizlar degan savoliga hokim o'rinbosari klasterdan olma deyapti. Viloyatdan shunday topshiriq bo'ldi. Chorvadan, sabzavotdan olinmasin, faqat paxta va g'alladan olinsin deyapti deb javob berdi. O'zbekistonda fermerlar yeri hisobidan kam ta'minlangan oilalarga yer ajratib berish amaliyoti o'tgan yil prezident bayonotidan keyin amalga oshirila boshlangan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning iyun oyida aholi bandligini ta'minlash bo'yicha vazifalar ijrosiga bag'ishlangan yig'ilishda kam ta'minlangan oilalarga yer berish haqida gapirgan edi. Tarixiy qarorlar qabul qilyapmiz. Yerni xalqqa bo'lib beramiz. 10 yilga ijaraga beriladi. Kam ta'minlangan, ishsiz yurgan odamlar olishadi. Bir necha marta hosil olishadi. Hatto olgan g'allasini ham o'ziga qoldiramiz. Endi vazifamiz faqat yer berish emas, o'sha yerdan qanday daromad topishni o'rgatishimiz kerak. Zamon o'zgaryapti. Biz zamondan orqada qolmasligimiz zarur. Yetishtirilgan mahsulotlar sotib olinadigan tizim yaratilishi kerak. O'tgan yili prezident gaplari asosida respublika bo'ylab fermerlar yeridan kam ta'minlangan oilalarga yer ajratib berish tadbiri boshlandi. Ammo fermer yoki tadbirkor ixtiyoridagi yerdan qanday ajratib berish qonuniy mexanizmi ishlab chiqilmadi. Oqibatda esa bu yangi huquqiy muammolarni yuzaga keltirdi. Bu haqda O'zbekiston Oliy Majlisi deputati 26 iyul kuni qishloq xo'jaligi bo'yicha parlament eshituvida bu muammoni ko'targan edi. Mana temir daftarlar, yoshlar daftari haqida gapirdingiz. Biz qo'llab-quvvatlaymiz, yaxshi bo'lyapti, gap yo'q. Lekin o'sha temir daftarlar uchun ajratilayotgan yerlar kimning hisobidan ajratilyapti? Albatta, fermer yoki tadbirkorga biriktirilgan yerdan ajratilyapti. U rozimi yo'qmi? Bu hisobga olinayotgani yo'q. Kelyapti, ajratib berasan deb. U ajratilgan yerning solig'ini kim to'laydi? Uning rejasini kim bajaradi? U bilan hech kimning ishi bo'lmayapti. O'tgan yili shu amaliyot qilindi. Mana bu yil ham bir qism qilindi, bir qism qilinmadi. Ko'z bo'yamachilik ham qop ketdi. Fermerlar kimga dodini aytishni bilmadi. U bergan yerini olgan oilalar na solig'ini to'ladi, na boshqa qilmadi. Fermerni o'zining bo'ynida qolib ketdi. Xo'p, bu masalaning qonuniy huquqiy asosi nima bo'ladi? Bu mas'uliyatni kim bo'yniga olishi kerak?
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Gruziyada Ukrain qochqinlari qanday yashashmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Gruziya hukumati ukrainalik qochqinlarni bepul turar joy bilan ta'minlashni to'xtatdi. Ushbu dastur fevral oyi oxirlarida qabul qilingan bo'lib, hukumat qochqinlarning mehmonxonada istiqomat qilish haqini batamom to'lab kelmoqda edi. 1 avgustdan boshlab boshpana topish va ijara haqini to'lash ularning o'z zimmasiga tushdi. Buning o'rniga davlat qochqinlar uchun nafaqa puli tayinladi. Yelena Gruziyaga eri va 2 farzandi bilan iyunning oxirlarida kelgan. Ukrainada ular Kherson viloyatining Skadovsk shahrida yashar edilar. Mart oyi adog'ida shaharni Rossiya qo'shinlari bosib oldi. Yelena okupatsiyada kechgan kunlar haqida so'zlar ekan, Rossiya harbiylari Ukrain vatanparvarlari o'tkazgan mitinglarni tarqatish uchun osmonga o'q uzishganini, turg'unlarning uylarini tintuv qilishganini va asosan erkaklarni ushlab filtrlashga jo'natishganini eslaydi. Shuningdek, shaharga bir necha marta raketalar tushganini, u yerda qolish xavfli bo'lib qolganini aytadi. Yelenaning oilasi bosib olingan Qrim orqali o'z avtomashinasida chet elga chiqib ketadi, chunki Kiyev nazoratidagi hududlarga eltuvchi yo'laklar Rossiya askarlari tomonidan o'qqa tutilar edi. Rossiya blokpostida harbiylar Yelenaning eri bilan maxsus suhbat o'tkazishadi va telefonidagi ma'lumotlarni birma-bir tekshirishadi. Erimni kutib turganimda ichkaridan bir yigit chiqdi. Ko'rinishi juda xomush edi. Qayilig'i yonimizdagi mashinada o'tirgan ekan. Ikkovlon biroz so'zlashishgach, qiz uning narsalarini bitta qopchaga solib qo'liga tutqazdi. Shundan so'ng vidolashdilar. Qiz yig'laganini, yigitni bo'ynidan quchib o'pganini ko'rdim. Ikkovi ham yosh edi. Yigit 25, qiz esa ko'pi bilan 20 yoshlarda. Erim chiqib mashinaga o'tirgach, bu yigitchani nima uchun hibsga olishganini bilasanmi? Telefonidan ko'chadan o'tib borayotgan Rossiya harbiy texnikalari videosi chiqdi deb aytdi, hikoya qiladi Yelena Latotskaya. Oila Gruziyaga yetib kelgach, Tbilisi mehmonxonalaridan biriga joylashadi. Ukrain qochqinlarini bepul boshpana bilan ta'minlash dasturiga ilinishga ulguradilar. Yelena aytishicha, Gruziyada yashash unga yoqadi, ammo tekin turar joy dasturi bekor qilinganidan so'ng bu yerda qolish niyati yo'q. Ish topish qiyin, o'rtacha oylik esa ijara haqqiga ham yetmasligi mumkin deydi. Urushdan oldin Skadovskda o'z poyabzal do'konlari bor edi. Hozirda er-xotin ishsiz, daromadsiz qolishgan. Tuzukkina biznesimiz bor edi. Yilda bir necha marta sayohatga chiqishga qurbimiz yetardi. Ukrainada jonajon shahrimiz Skadovskda turishimiz juda ajoyib o'tayotgan edi. Endi boshqa mamlakatga ko'chishga qaror qildik. Keyingi manzilimiz Litva yoki Polsha bo'ladi. Shuningdek, Kanada vizasini olishga hujjat topshirganmiz. Tez orada shulardan biriga ketamiz, deydi ayol. Yelena Klyuyeva ham Skadovskdan kelgan qochqin. U ham ikki bolasi bilan birga Qrim orqali Ukrainani tark etgan. Bepul turar joy dasturi bekor qilinganiga qaramay, Yelena Tbilisidan ketmoqchi emas. Boshpana topib qo'ygan, ammo aytishicha bu juda qiyin bo'lgan. E'lonlar bo'yicha qo'ng'iroq qilganda Moskvadan kelganmisiz deb so'rashar ekan. Ha deyilsa muammo yo'q, rozi bo'lishadi. Biz esa albatta Ukrainadan ekanimizni aytdik, rad qilishdi. Ayrim ukrainlarda qochqin maqomi bor. Ular ijara haqqini to'lay olmay qolgan taqdirda ham kvartira egalari ularni ko'chaga haydab solishi mumkin emas. Shuni deb ayrim gruzinlar ukrain qochqinlarga joy berishni istashmaydi, deydi Yelena Klyuyeva. Ayolning ijaraga kvartira izlash va ko'chishdan boshqa tashvishlari ham bor. Kuzga davr bolalarini maktabga joylash kerak. Yelena ularni yo onlayn shaklda yoki Tbilisidagi ukrain tilli maktabda o'qitmoqchi. Aksiga olib eri juda kechikdi. U olisga qatnaydigan kemada dengizchi bo'lib xizmat qiladi. Hozir Indoneziyada. Ukrainadagi urush tufayli uning ekipaji rotatsiya bo'lish va ta'til olish uchun portga qayta olmayapti. 9-oy ketyapti. Dadamiz qachon qaytishini hanuz bilmaymiz. Chunki ularni almashtiradigan ekipaj yo'q. Ukrainadan dengizchilarni chiqarishmayapti. Ular bari vaziyat qurboni bo'ldi. Sohildagilar chiqib keta olmaydi. Dengizdagilar esa portga kira olmaydi, hikoyasini davom ettiradi Yelena. Ular qo'nim topgan mehmonxona boshqaruvchisi ham Ukrainadan. Mariya Starikova Gruziyada avval ham yashagan. Pandemiya boshlanganida vataniga qaytib ketgan ekan. Urush boshlangach Tbilisiga qaytganida do'stlaridan biri unga shu mehmonxonani boshqarishni taklif qilibdi. Mariya aprelda ish boshladi va o'zi kabi qochqin ukrain qizini yordamchi qilib oldi. Ikkovimiz birgalashib personal to'play boshladik. Oqsochlar, oshpazlar kerak edi. Shunda o'zimizda yashayotgan odamlarni ishga yollasak-chi deb o'ylab qoldik. Istiqomat qiluvchilarning aksari ukrainaliklar bo'lsa, ularga ukrain taomlari kerak. Bolalar ham borsh, sho'rva, kotlet va bo'tqalarga borgangan. Shunday qilib ularni oshxona ishlariga oldik. Navbat bilan ishlashyapti. Yaxshi haq to'layapmiz, deydi Mariya. Mehmonxonada atigi 30 ta xona bo'lib, ularda ukrainalik 80 nafar qochqin yashab turibdi. 1-avgustdan davlat ular yashayotgan xonalar uchun ijara haqqi to'lashni to'xtatdi. Mariya ukrainalik qochqinlarni bepul turar joy bilan ta'minlash dasturining muddati bir necha marta uzaytirilganini, binobarin uning uzil-kesil to'xtatilishi odamlar uchun kutilmagan hol bo'lmaganini aytadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.